From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Top British and American diplomats are looking Thursday to ease Israeli and Saudi fears about the historic international agreement aimed at keeping Iran from building a nuclear weapon. British Foreign Secretary Philip Hammond is in Israel to meet with Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has called the Iranian nuclear deal a historic mistake and is seeking to defeat its legislative approval in Washington. Ahead of his trip to Israel, Hammond told the British Parliament Wednesday that the Jewish state wants a permanent standoff with Tehran and doesn't want any deal with Iran. Mr. Obama said the contention by some opponents that Iran should have no nuclear capability, not even for peaceful purposes, is unrealistic. The world does not agree that Iran can't have a peaceful nuclear program, President Obama said. But he said there is a broad consensus that Iran should not have a nuclear weapon. Greece won a financial lifeline Thursday from its European neighbors, with Eurozone finance chiefs agreeing to hand Athens a short-term loan to meet its immediate debts. The finance ministers in Europe's 19-nation euro currency bloc took the actions just hours after Greek lawmakers approved tough austerity reforms demanded by Athens' creditors. The pension cuts and tax increases were adopted after a contentious debate inside Parliament and police clashes with anti-austerity protesters outside on the streets of Athens. European Commission President Jean-Claude Juncker said the European Union will hand Greece the short-term loan that will allow it to make a $4.6 billion loan payment it owes the European Central Bank on Monday. This is VOA News. An agreement has been reached on a global financial structure to meet new United Nations Development Goals, but civil society organizations say it does not include a way to prevent corporate tax dodgers. Martha Vandervolt reports from Addis Ababa.
A four-day United Nations conference in Ethiopia reached an agreement on a financial framework for the Sustainable Development Goals, the successor of the Millennium Development Goals. But the new framework does not include a UN global tax body. Wu Hongbo is the UN Undersecretary General for Economic and Social Affairs. He says the agreement will be a strong foundation for implementing sustainable goals. While the UN calls the deal historic and groundbreaking, some of the agreed-upon points are very similar to those of 15 years ago. One of the outcomes is for countries to recommit to spend 0.7% on foreign aid. Marta van der Wolf for VOA News, Addis Ababa.
Japan's lower house of parliament has approved legislation that will loosen restraints on the military. The controversial measures passed Thursday with the support of Prime Minister Shinzo Abe's ruling coalition, despite massive protests and a boycott by the main opposition parties. Mr. Abe has pledged to bolster his country's tightly restricted defense forces, partly in response to an increasingly powerful and assertive China, which is involved in a territorial dispute with Tokyo. Swiss authorities say they have extradited one of seven detained FIFA officials to the United States to face corruption charges. Switzerland's Federal Office of Justice did not identify the official from football's governing body, but said he was extradited Wednesday. He was one of seven people arrested in a dawn raid on a Zurich hotel May 27th. The men are accused by U.S. authorities of involvement in more than $150 million of bribes given for marketing deals for football tournaments in North and South America. The Egyptian affiliate of the Islamic State says it has carried out a missile strike on an Egyptian Navy vessel off North Sinai, the site intelligence group said Thursday. Pictures posted online appear to show the frigate being hit by a rocket. The authenticity of the images could not be confirmed. Egyptian officials had said the Navy vessel had caught fire following a clash with militants and that there were no fatalities among its crew. Ukraine's parliament approved a draft law Thursday to grant greater autonomy to the separatist regions of Donetsk and Luhansk in eastern Ukraine, as required by the ceasefire agreement reached last February. President Petro Poroshenko submitted the bill to parliament to give the regions that have proclaimed themselves people's republics some powers of self-rule. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Sun is a Circle.
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who is our guest today?
Jenny Chen.
Oh, yes. She's a model, and she's married to Richard Chen. They have a child, don't they?
Yes, a son. His name's Jason. Today we're going to talk about Jason.
Okay, I'm looking forward to it.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. How are you today?
Fine.
Jenny, tell us a little about your son.
Jason. Well, he likes to draw pictures. It's something we like to do together. First, I draw a circle, a square, or some other shape, and then Jason draws a picture with that shape.
Can you give us an example?
Sure. Last night, I drew a circle on a piece of paper, and I asked Jason, "What is it?"
What did he say?
He said, "It's the sun."
Yes, the sun is a circle.
And then he drew a tree and some flowers. And he made a picture of a sunny day.
Our guest is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jason and Jenny like to draw pictures together. Last night, Jenny drew a circle on a piece of paper. Jason said, "It's the sun." The sun is a circle.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. We're talking about the pictures that her son Jason drew. Can Jason draw other pictures with circles?
Well, for example, this morning he drew a picture of a mouse.
A mouse?
Yes, he drew a big circle for the head. Then he drew two circles next to each other, inside the big circle.
Those were the eyes?
That's right. Those were the eyes. Then he drew a small circle for the nose, under the eyes. Then he drew a mouth below the nose.
And what about the ears?
He drew a circle on each side of the head. Those were the ears.
You can make a lot of pictures with circles, can't you?
Yes. A circle can be a clock, or a balloon, or a basketball.
Or a cookie. I'm getting hungry. Our guest is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jason drew a picture of a mouse.
How did he draw the head?
He drew a big circle.
How did he draw the eyes?
He drew two circles next to each other.
How did he draw the nose?
He drew a small circle under the eyes.
How did he draw the mouth?
He drew a circle below the nose.
How did he draw the ears?
He drew a circle on each side of the head.
Interview.
Our guest is Jenny Chen. She's talking about her son Jason. He likes to draw. What other things does Jason like to draw?
He likes to draw houses. First, he draws a large square. That's the house. Then he draws a triangle on top of the house.
The roof.
Yes. Then he draws two squares for windows and a rectangle for the door. Sometimes he draws a small circle for the doorknob.
Can I see some of his pictures?
Okay, I'll bring them with me next time I come to your show.
Thank you, Jenny, for being our guest today.
Thank you.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What shape is the house? It's a square. What shape is the roof of the house? It's a triangle. What shape is the sun? It's a circle.
Daily Dialogue. Making a Date, Part 2. Listen to the conversation.
Hello?
Hi, Stephanie. This is Freddy.
Oh, hi, Freddy.
Would you like to go to a movie tonight?
Oh, Freddy, I'm sorry, but I can't.
Why not?
I have to wash my hair.
That's okay. I'll wait.
No, really, I can't. I have to give my dog a bath.
No problem. I'll help you.
Listen and repeat.
Why not?
I have to wash my hair.
That's okay. I'll wait.
No, really, I can't. I have to give my dog a bath.
No problem. I'll help you.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. With me is Betty Lee. Betty, may I ask why you're carrying that mirror?
I'm going to put it in my living room.
So your guests can look at their hair?
No, I'm putting it in my living room to bring me money.
How can a mirror bring you money?
I read a book about Feng Shui.
Feng Shui?
Yes, feng shui is the Chinese art of putting things in the best places in your house.
Hmm. I see you're also carrying two red candles.
I'm going to put them in my bedroom.
To bring you money?
No, to bring me love.
Love? Feng shui can bring love?
Certainly. It can bring you happiness, health, money, and love.
Wow. Can I buy that mirror?
I'm sorry. It's not for sale.
A question for you. What kind of pictures do you like to draw? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Well, here you go, Max.
What's that box for?
It's for all this extra paper. We can use most of this stuff again.
You're right. Most of this paper is from the computer printer. The other sides are blank.
I got this box in the lobby. They think we waste too much paper.
What are you guys doing?
We want to get rid of this extra paper. What should we do with these old newspapers?
Oh, put them in the recycling bin.
Where's that?
It's right here in the hallway. It's new. They just set it up. Newspapers go in the blue bin. Then once a week, they will be picked up for recycling.
Now I'll have to clean up my office.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, quiet please, everyone. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 5. This program focuses on apologizing. Interview.
Today we are talking to Mr. David Gomez from his office in New York. Hello, Mr. Gomez.
Hello.
Today we are listening to your first conversation with Mr. Charles Blake. If you remember, Mr. Blake expected to meet Mr. Chapman.
Yes. Stuart was out of town on a personal matter, and he asked me to meet Mr. Blake. I remember being a bit nervous.
Let's listen to part of that conversation.
Dialogue. Mr. Gomez apologizes for Mr. Chapman's absence.
Did you have a good trip to New York?
Yes, and I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business.
Great. Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly, and he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as he gets back.
Uh-huh.
In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products, and so I'd like to work with you, if that would be all right.
Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Chapman asked me to apologize to you.
Mr. Chapman sends his apologies.
He was called out of town.
He had to go out of town.
I'd like to work with you if that would be all right.
I'd like to work with you if you don't mind.
It's no problem.
It's quite all right. Interview.
Mr. Gomez, you said that you felt a bit nervous about meeting Mr. Blake.
Yes, I only got Stewart's message around 10 o'clock, and Mr. Blake's appointment was for 10:30. I quickly reviewed my notes about international robotics. Luckily, I was very familiar with their technology already.
What did Mr. Chapman ask you to do?
He mainly wanted me to get more detailed pricing information about the newest robots.
Mr. Gomez, thank you for talking to me today.
It was a pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Why isn't Mr. Chapman available to meet with Mr. Blake?
Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly.
Why isn't Mr. Chapman available to meet with Mr. Blake? He had to go out of town on a personal matter. Does Mr. Blake accept Mr. Chapman's apology?
In the meantime, I'm quite familiar with international robotics and your products, and so I'd like to work with you if that would be all right.
Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem.
Does Mr. Blake accept Mr. Chapman's apology? Mr. Blake accepts the apology by saying that he understands and that it is not a problem.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, what does the expression, "I'm sorry," really mean? Americans seem to use it so many different ways.
It's true that "I'm sorry" has different meanings. Sometimes it's really an apology. For example, if I step on your foot, I'll say, "Oh, I'm sorry." In that case, you've made a mistake and are apologizing.
What else can it mean?
Well, it's used very often for a polite disagreement. Someone says, for example, "I think that we should hire more engineers." You can say, "I'm sorry, but I don't think that's a good idea." "I'm sorry, but" is very common in business.
What about "I'm sorry that you're sick"?
That's a good example of using "I'm sorry" for expressing sympathy.
So it's hard to know if "I'm sorry" is an apology or some other language function.
Yes, you're right. And I'm sorry that there are so many meanings.
And I'm sorry that we've run out of time. Thanks for your valuable information.
It was my pleasure.
True or false?
Americans use "I'm sorry" to mean many things. True. It is not always used to apologize. "I'm sorry" can be used to express sympathy. True. For example, "I'm sorry that you lost your job," or "I'm sorry that you've been sick."
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Nathan Garcia of Smith Medical Supplies comes to work late. He meets his boss, Helen McClure, as he comes in.
Helen, I'm really sorry that I'm so late. My train broke down in Oakland.
That's okay. It's not a problem.
We were stuck in a tunnel for 45 minutes.
Oh, that's terrible.
I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel.
Nathan, it's perfectly all right. You're hardly ever late. Harry is with Ms. Daniels, explaining your proposal. You can take over as soon as you are ready.
It'll just take me a couple of minutes.
Well, don't hurry. Everything is under control.
Focus on functions. Apologizing. Listen and repeat. I'm really sorry that I'm so late.
That's okay. It's not a problem.
I apologize for not calling.
It's perfectly all right.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to apologize and how to respond to an apology. Today's business dialogue begins with Nathan apologizing using the expression, "I'm sorry." Notice that he explains the reason why he's late.
Helen, I'm really sorry that I'm so late. My train broke down in Oakland.
That's okay. It's not a problem.
When you apologize, it is always important to give a reason. Nathan also apologizes for not calling Helen, and he explains why he didn't call. This time he uses the expression, "I apologize."
I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel.
Nathan, it's perfectly all right. You're hardly ever late.
In both of these cases, Helen accepts Nathan's apology and tries to make him feel better. She uses the expression, "That's okay," and "It's perfectly all right," to reassure Nathan. In contrast, Mr. Blake is upset that Mr. Chapman is not there to meet with him. So, when Mr. Gomez offers an apology, at first Mr. Blake only says, "Uh-huh." Let's listen.
Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly, and he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as he gets back.
Uh-huh.
This is not the most polite way to respond to this situation. Mr. Blake shows that he is not happy with the situation, but later, Mr. Blake does accept the apology, saying, "It's no problem."
In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products, and so I'd like to work with you, if that would be all right.
Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem.
I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Well,
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, it's time to do it again. Let's listen and learn American English with the Voice of America. We come to you every day from Washington with interesting stories. We always present these stories slowly to make it easy for you to follow along if English is not your first language. And we also use words that are easier to understand, or we explain what some difficult words or sentences mean. Today we have two stories for you. The first concerns a famous home here in the United States that may be damaged by rising waters. Then, possible danger of another kind, but this time on dry land. Let's get started with part one. Marcia James takes us to the middle of the United States with news about, well, let's let her tell the story.
The Farnsworth House in the Midwestern state of Illinois is one of the most famous homes in America. Thousands of people visit the house every year. It stands near the river that inspired its design. Now, that very placement is threatening the existence of this National Historic Landmark. The Farnsworth House is a one-room, steel and glass structure in rural Plano, Illinois. The Fox River flows next to the home. Edith Farnsworth was a doctor in the city of Chicago. She had the house built as a place where she could escape her work and the tensions of city life. Maurice Parrish is the chief of the National Trust for Historic Preservation. He says Edith Farnsworth asked a well-known architect to design plans for the house in 1945. That architect was Ludwig Mies van der Rohe. The design started a trend.
This is the house that made modernism popular in the United States and around the world.
Ludwig Mies van der Rohe designed the house knowing it would be built on a flood area.
He elevated the house 5 feet 3 inches above the ground, which according to his research would make it at least a foot higher than the highest recorded flood level up until that time.
But even as it was being built in the early 1950s, floodwaters rose higher than expected. Since then, floodwaters have entered the house many times, causing extensive damage. The National Trust for Historic Preservation now manages the property. Maurice Parrish says they must do something. One idea is to move the house.
Unfortunately, there is no perfect solution.
Dirk Lohan is an architect in Chicago and a fan of the Farnsworth House. To him, it is more than a trend-setting design. Ludwig Mies van der Rohe was his grandfather and inspired Mr. Lohan's own career.
If he had been his own client, he would have designed the house exactly the way it is.
Mr. Lohan does not want the house to be moved. He favors the use of a lift that could raise the home when the waters rise.
That house was designed for that location. Why do we have to move it if we have the technical ability to protect it in that location?
The National Trust for Historic Preservation and the nonprofit group Landmark Illinois are investigating possible solutions. They will announce later this year where visitors can see the house in the future. I'm Marcia James.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States is increasing production of oil and natural gas through a process known as fracking. This process is sometimes called hydraulic fracking because it uses pressurized water. Fracking requires the use of silica sand. Demand for the sand could rise as much as 200% over the next 5 years. But along with rising demand come concerns about silica sand mining operations. People who live near the mines are worried about how the sand will affect their businesses and their health. Bob Doty has more on the story.
There has been an increase in the mining of silica sand in the American state of Illinois, and people who live near the mines are worried. Hickory Hollow Campground is a popular place to stay for some of the several million people who visit the Illinois River Valley every year. The campground, in the village of Utica, is a short drive from a state park.
It's a family campground where we have RVs, tent camping.
That is Sandy Esmond. She is the owner of the campground. She says the camp now has a new neighbor, a mining operation that is extracting white silica sand from the ground. Before the sand is shipped, it sits in large piles near the campground. But Sandy Esmond says it does not stay there.
Well, I have to take a leaf blower at least once a day, blow the sand off of everything.
She says the sand does more than interfere with day-to-day activities. It is also causing health problems.
Well, a lot of people come out here, I imagine, asthma, health issues, breathing problems.
Robert Cohen is a clinical professor of environmental and occupational health sciences at the University of Illinois at the Chicago School of Public Health. He says silica can be dangerous.
Well, silica is a pretty toxic substance, especially freshly fractured silica. It can cause a number of bad health effects in the body. So it causes cancer, respiratory cancers. And so that's another important concern with silica exposures.
Dr. Cohen has examined people who worked in silica sand mining operations. But he says little is known about the effect of sand particles in the air on human health.
If the mine is a surface mine and there's ambient wind that's carrying this freshly fractured dust and your house is covered with dust and you run your finger along the surfaces and you find it, then there is some exposure there and there probably should be some concern.
The mining operation has taken measures to try to keep the sand from blowing into the Hickory Hollow campground. But Sandy Esmond says the mine has not done enough.
I've expressed all my concerns to them. We understand, but do they really?
Ms. Esmond worries that the sight of sand on the campground will force her to sell her business.
I hate to do that. We have a lot of good customers that come. Where are all these people going to go that love to camp?
Earlier this year, the Illinois legislature approved a bill to study the effect of silica sand mining on homes and businesses. Governor Bruce Rauner has yet to sign the bill. In an email to VOA this week, the governor's press secretary said only that Mr. Rauner will carefully consider any legislation that crosses his desk. Even if the governor does sign the bill, the study would not be completed until January 2017. Our office has attempted to speak with silica companies, but we have so far not been able to do so. I'm Bob Doty.
Stay with us for more Learning English programs just seconds away. and more American history with the making of a nation in less than 5 minutes. This is VOA.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. The United States Supreme Court said last week it will rehear arguments on a controversial college admissions policy. The case involves affirmative action, the custom of helping groups that have been treated unfairly in the past. The Supreme Court plans to hear the case of Abigail Fisher for the second time. Ms. Fisher, a white female, was denied admission to the University of Texas at Austin in 2008. Ms. Fisher took legal action against the University of Texas. Her case went to the U.S. Supreme Court in 2013. The court sent the case back to a lower court, which supported the university. In 2003, the Supreme Court ruled that schools can consider an applicant's race as part of their admissions decisions. The court's majority said that schools have a compelling interest in having a racially mixed student population. Michael Yockey is a member of the U.S. Civil Rights Commission. He says affirmative action is a good thing. He says race should not prevent someone from getting into a university. But he thinks it should be a consideration when university officials want to create balance in a class. In his words, our nation is stronger when people from diverse cultures and diverse backgrounds can work, live, and study together. Supporters say affirmative action is needed to increase economic and other opportunities for some minority groups. Tom Fitton is president of Judicial Watch, a policy group in Washington, D.C. He says colleges should make decisions based only on a student's ability or merit. He says race-based admissions programs are a violation of the U.S. Constitution. People are harmed by these decisions, he says, because for every person who gets in because they are a minority, there is someone who may be left out because they are not. Mr. Fitton says affirmative action hurts Asian American students. The 2010 census found that Asian Americans make up about 6% of the U.S. population, but they make up about 40% of the undergraduate students at the University of California at Berkeley. Some people say the percentage of Asian students at top U.S. universities would be even higher without affirmative action. Abigail Fisher now works at a finance company after completing studies at Louisiana State University. The Supreme Court will hear her case against the University of Texas in October. The court's decision could have a major effect on the diversity of U.S. college classrooms in the future. I'm Ann Ball.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we begin the story of the presidency of George W. Bush. His first term came to be defined by the worst terrorist attack against the United States in the nation's history. George W. Bush had been in office for less than 8 months when the events of September 11th, 2001 took place.
A plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
Good Lord, this is just a horrific moment.
The day is remembered as 9/11. On that morning, 19 Al-Qaeda terrorists hijacked 4 large passenger airplanes on the East Coast. The planes were flying to California, so they were heavy with fuel. Each group of hijackers included a trained pilot. American Airlines Flight 11 had just left Boston, Massachusetts, when 5 hijackers seized control of the plane.
Is that American 11 trying to call?
We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport.
American 11, are you trying to call?
Number 3 in the back. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. I don't know. I think we're getting hijacked.
Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane.
Shortly before 9 o'clock, the hijackers crashed the Boeing 767 into the North Tower of the World Trade Center in New York City.
A plane has just crashed into the World Trade Center. It happened just a few moments ago.
The World Trade Center, Tower number 1, is on fire. The whole outside of the building was just a huge explosion.
5 other hijackers seized United Airlines Flight 175, another Boeing 767, also on a flight from Boston.
Hey, can you look out your window right now? Can you see a guy at about 4,000 feet, about 5 East Airport right now? Looks like he's...
Yeah, I see him.
You see a guy, look, is he descending for the building also?
He's descending really quick too, yeah.
Well, that's
2,500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep.
That's another situation.
Another one just hit the building.
Well, hit it hard. Another one just hit the World Trade.
The whole building just came apart. Oh,
they crashed the jet into the South Tower of the World Trade Center a short time after the first plane hit the North Tower.
Oh, my God.
Oh, my God.
That looks like a second plane. You just saw another plane coming in from the side.
You did. That was out of my
Yes, and that's the second explosion. You could see the plane come in. So this looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway in downtown New York.
The Twin Towers each had 110 floors. They were the tallest buildings in New York and among the tallest in the world. They stood a few streets away from the New York Stock Exchange in the heart of the Wall Street Financial District in Lower Manhattan.
Oh my goodness, there's another one.
The planes exploded in fireballs that sent clouds of smoke pouring from the skyscrapers. Thousands of people were in the buildings. Many workers on the floors below where the planes hit were able to escape. Others on the floors above were trapped. Some apparently felt their only choice was between burning to death and jumping. News cameras showed disturbing images of bodies falling from the towers. The South Tower of the World Trade Center collapsed just before 10 o'clock. After burning for almost an hour. The North Tower came down about 30 minutes later. It had been hit first and had burned for 1 hour and 42 minutes.
The second building that was hit by the plane has just completely collapsed, as if a demolition team set off when you see the old demolitions of these old buildings down on itself, and it is not there anymore.
Investigators later found that the intense fires from the jet fuel, burning for as long as they had caused the structures to fail. The ruins of the two buildings quickly became known as Ground Zero. Several other buildings in the World Trade Center complex were damaged or destroyed as a result of the collapse of the Twin Towers. Another group of hijackers took over American Airlines Flight 77, a Boeing 757. The plane had taken off from Washington Dulles International Airport.
Okay, American Airlines is still airborne. He's heading towards Washington. I think we need to scramble Langley right now, and I'm gonna take the fighters from Otis and try to chase this guy down.
Mick Leshefsky has some new information at the Pentagon. I hope you'll stand by and continue to talk with us, Mick.
Katie, I don't want to alarm anybody right now, but it felt just a few moments ago like there was an explosion of some kind here at the Pentagon.
The hijackers crashed the plane into the Pentagon, the Department of Defense headquarters, across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The plane exploded a hole into one of the five sides of the huge building. And four hijackers seized United Airlines Flight 93, another 757. That plane had taken off from Newark, New Jersey.
United 93, that traffic to you is 1 o'clock, 12 miles eastbound, 370.
Negative contact, we're looking, United 93.
People on the flight learned about the terrorist attacks in New York and Washington through phone calls to loved ones.
It looks like he descended there.
I don't think so. United 93, verify 350.
United 93, Cleveland.
Go ahead, Frank.
Do you have United 93?
We hear some funny noises. We're trying to get him.
Do you have him?
No.
Some of the 40 passengers and crew members fought to retake control of the plane from the hijackers. Air traffic controllers and law enforcement officials struggled to make sense of the events taking place that morning.
United 93, have you got information on that yet?
Yeah, he's down.
He's down?
Yes.
When did he land? Because
he did not land.
Oh, he's down?
Yeah,
down?
Somewhere up northeast of Camp David.
Okay, there is now on that United 93.
Yes.
There is a report of black smoke in the last position I gave you. 15 miles south of Johnstown.
Flight 93 crashed in a field near the small town of Shanksville, Pennsylvania. The intended target for Flight 93 may have been the Capitol, the building where Congress meets. No one could be sure if other airliners were involved in the terrorist operation.
The Federal Aviation Administration has actually gone even further than it did a few minutes ago. It was asking all planes not to take off. Now the FAA has ordered all aircraft currently in the air over the United States to land at the nearest airport.
Air traffic controllers began the complex job of getting all planes across the country and those heading in over the Atlantic onto the ground safely.
So this meant at very early in the morning, as flights were halfway across the Atlantic Ocean to land in the United States, we had already initiated protocols to shut those arrivals off from the oceanic areas, and they had to make tough decisions such as either turn around and go back to Europe or go to alternate destinations, which many of them did in Canada.
Canadian officials assisted. They allowed flights from across the Atlantic to land in eastern Canada, including at airports in Halifax, Nova Scotia, and Gander, Newfoundland. Almost 3,000 people died in the 9/11 attacks.
You got it coming in for building number 2 on the 97th floor. People trapped.
9-1-4. We're all around the building. We're completely around the building. We're into the building now.
Most of the victims worked in the World Trade Center.
Battalion 7, Operation Tower 1.
The victims also included rescuers. Among them, 343 New York City firefighters. They died trying to save others.
elevator, the Tower 7 operation, Tower 1.
Stuck in the elevator, in the elevator shaft. You're going to have to get a different elevator. We're chopping through the wall to get out.
Radio lobby command with that. Tower 1.
Pictures of missing persons began to appear in the city as loved ones waited and worried. 3 days after the attacks, President Bush went to Ground Zero. He spoke to the rescue workers and promised that the attacks would be answered.
I want you all to know, nation stands with the good people of New York City and New Jersey and Connecticut as we mourn the loss of thousands of our citizens. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
Each day, thousands of visitors came to see the site and to honor those who died. At the Pentagon, people left flowers and messages of sympathy near the heavily damaged wall. 184 people died in the attack on the Pentagon, including the victims on the plane. It took months to clear the wreckage of the Twin Towers. The attacks in New York changed the distinctive skyline of Lower Manhattan. The Twin Towers, completed in 1973, were gone. The economic effects of 9/11 were felt far beyond America's largest city. The New York Stock Exchange stayed closed until September 17th. When it reopened, the Dow Jones Industrial Average, a measure of leading stocks, fell by what was then its biggest point drop ever in a single day. Among the companies most affected by the attacks were airlines and other businesses that depend on travelers. The nation's skies were empty of commercial flights for 3 days after the hijackings. And when flights returned to normal, many people were too afraid to fly. Thousands of hotel workers and others in the travel industry lost their jobs. The shock and sadness of the 9/11 attacks brought Americans together less than a year after the disputed presidential election. In a show of patriotism, more and more American flags began to appear on homes, cars, and businesses. Small American flag pins were worn by many Americans. The attacks pointed to the work of Osama bin Laden and his Al-Qaeda organization. On September 20th, President Bush went before a joint session of Congress to declare a war on terror.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
The War on Terror and America After 9/11 will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Azadlıq Radiosunun news proqramı Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən 5-ci verilişini diqqətə yetirir. Doxsan il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürəş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokrasiya fədailərindən Həsən bəy Ağayevin səsi idi. Həsən bəy Ağayevin həyat tarixçəsini onun haqqında filmin ssenari müəllifi yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı və Həsən bəyin nəticəsi Xurşud Abdullayeva ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Nəriman mənim, xoş gördük.
Hoş gördük.
Həsən bəy Ağayev haqqında filmin ssenarisisiniz. Niyə məhz Həsən bəyi seçdiniz?
Həsən bəy Ağayev haqqında film mənim lider televiziyasında çəkdiyim sənətli filmlərin seçilən birinci filmi idi. Bəlkə Həsən bəy Ağayev deyildi. Ceyhun bəy Hacıbəyli var idi, Əli bəy Şeynzadə, Əhməd bəy Ağoğlu, Xudadad bəy Rəfibəyov. Yəni, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli simaları, görkəmli ideoloqlarımız haqqında filmlər ilədi. Birinci Həsən bəy Ağayevi qeyri-şüuri sürətdə seçdim. Öz də filmin adı İşıq Ömrü idi. Doğrudan da Həsən bəy Ağayevin ömrü işıq kimi çox parlaq, qısa olub və 45 illik ömründə demək olar ki, 100 illərin işini görüb, o qədər məhsuldar və o qədər mədəniyyətli, işıqlı bir adam olub ki, mən birinci qərara gəldim ki, Həsən bəy Ağayevin şəxsiyyətindən başlayım.
Hanım, nə yadınızda qalıb ananızın söhbətlərindən babanız haqqında?
Çox danışıb Həsən bəy haqqında, onun ailəsi haqqında. Bilirsiniz ki, onun ailəsi, atası, babası ruhani idilər və istəyirdilər ki, o da ruhani olsun. O da çox istəyirdi həkim olsun və Tağıyeva müraciət eləmişdi, məktub yazmışdı ki, mən həkim olmaq istəyirəm, mənə də pul evdə vermirlər oxumaq üçün. Və Tağıyev onu Moskvaya göndərir. Moskvada o İB universitetini bitirir və qaydanda, yaqın siz Rafael Hüseynovun bəlkə kitabında oxumuşsunuz bu əhvalatı, çox maraqlı bir əhvalatdır. Onlar, deməli, tələbələr oxumağı bitirəndə gediblər harasa, harda qaraçılar var idi. Və bir qaraçı hamıya kart atırdı və növbə Həsən bəyə çatanda nəsə belə pərt oldu, dedi ki, mən sizə baxmayacağım. Həsən bəy dalıcan düşdü, dedi ki, yox, çox xahiş edirəm, çox xahiş, dedi ki, yaxşıdır, sən xahiş edirsən, ancaq küsmə məndən, mən sənə düzünü deyəcəm ki, sən gözəl bir xanıma rast gələcəksən, özü də bir dvaryan olacaq, gözəl üç balan olacaq. Sən deyir, ölkəndə ən yüksək bir kresloda oturacaqsan. Ancaq deyir, 45 yaşında sən öldürəcəklər. Güldü Həsən bəy, dedi ki, mən həkim adamam, nə kreslo, nə vəzifə ola bilər. Yəni, ancaq bu Həsən bəy qaydanda Xədicə xanıma rast gəldi. Xədicə xanım da Tağıyevin dəvəti ilə Tatar knyajnası Peterburqda bitirən, ali savad alan gəlmişdi Tağıyevin dəvəti ilə. Bakıda qadınlar üçün gimnaziya açmışdı Zeynalabdin bəy və orada dərs deyirdi və Həsən bəylə tanış oldu və doğrudan da dövlətin ən yüksək zirvəsinə qalxmışdı. Muştu Həsən bəy də doğrudan da onu 45 yaşında öldürdülər. Belə bir möcüzəli onun həyatı olub. Anam da onu görməyib, baxa, o nənənin sözlərindən danışırdı ki, çox ali canab, çox savaddı, gözəl fortepiano çalırdı, gözəl həkim, gözəl insan, vətənpərvər. Bilirsiniz, bu sözün əsl mənasında vətənpərvər bir insanı idi. Xədicə xanımla ailə quranda onlar bir müddət İranda işləyirdilər. Yəni, onlar çox yaxşı dolanırdılar. Və Xədicə xanım danışırdı ki, ən deyir, bizim körlük etdiyimiz müddət deyir, 18-ci, 20-ci illər idi. O vaxt ki, Həsən bəy dövlətin başçısı olub. Ona görə ki, deyir, öz maaşını kanseləriyan işləyirdilər. işçilerine paylayırdı. O Hasan Bey'e birinci maaş verirdiler. Pul çatmırdı. O da öz maaşını paylayırdı. Deyirdi ki ay Hatice sen maaşın var bir sen maaşla dolanan. Yani o bilirsiniz öyle bir güzel insan idi. Öyle bir büyük şahsiyet idi Azerbaycan için. Bütün Azerbaycan'ın ilk en güzel en bugünkü nümunevi aktlar Hasan Bey imzalayıp.
Nədən başladınız? Necə öyrəndiniz tərcümə halını, bioqrafiyasını?
Qəribə bir assosiativ məqam oldu. Mən özüm Gürcüstanda böyümüşəm. Ömrümün bir hissəsi Tbilisi keçib. Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət edəndə orada adsız qəbirlər var idi. Həmin Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanında. Və mən çox çalışırdım ki, dəqiqləşdirim bu şəxsiyyətlər kimlərdir. Ancaq Mirzə Şərif Vazehin qəbri olduğunu aydınlaşdırdım ki, qəbri aydınlaşdıra bilmədim. Sonra təsadüfən eşitdim ki, Həsən bəy Ağayev 1920-ci ildə Tiflisdə erməni terrorçular tərəfindən güllələnib. Heç fikirləşmədən məni oraya gəldi ki, o ağsız qəbirlərin biri məhz Həsən bəy Ağayevində. Həm də Həsən bəy Ağayev haqqında Gəncədə, Bakıda olanda soruşmuşdum, öyrənmişdim muzeylərdən, kitabxanalardan, arxivlərdən və çox heyratamiz dərəcədə işıqlı bir insan olduğunu görmüşdüm və ona görə də birinci Həsən bəy Ağayev haqqında filmi başladıq.
Anam danışırdı ki, Həsən bəy Gəncədə anadan olub. Çox mədəni, çox savadlı bir ailədir, ancaq ruhani. Onlar deyir, mamam danışardı ki, onlar Ərəbistanda təhsil almış, ruhani ali təhsil. Yəni, onlar molla deyirlər belə sadə. Onlar doğrudan da ruhani ali savad almışdılar. Belə bir ailə idi. Bilirsiniz, sırf müsəlman ailəsi idi. Onlar iki qardaş idilər, Həsən bəy və İsmail bəy. İsmail bəy parlaq bir advokat idi. Gözəl bir insan idi. Onu da həbs etdilər və o həbsdə də sürgündə rəhmətə gedib.
Nələr üzə çıxdı Həsən bəy haqqında?
Üzə çıxdı ki, Həsən bəy Ağayev şəxsiyyəti çox fenomenal bir şəxsiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, 1918-20-ci illər Cümhuriyyəti parlament respublikası idi və nəzərə alsaq ki, Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanı dünya tanıtmaq üçün demək olar ki, ölkədə olmadı ömrünün axırına qədər. Parlamenti Həsən bəy Ağayev idarə elədi və faktiki olaraq dövlətin başçısı idi, birinci şəxsi idi Həsən bəy Ağayev. Və Həsən bəy Ağayev çox çətin bir şəraitdə, 11 fraksiyanın olduğu bir şəraitdə və müharibənin, terrorların, problemlərin olduğu bir şəraitdə, Azərbaycanın təhlükələrlə qarşı-qarşı olduğu bir şəraitdə parlamenti idarə eləmək, o dövr üçün çox zəruri olan qanunları qəbul elətdirmək, o fraksiyalarla dil tapmaq, hətta orada Daşnaq fraksiyası da var idi, Komünist fraksiyası da var idi, onlarla dil tapmaq çox asan məsələ deyildi və Həsən bəy Ağayev bu işi çox böyük şərəflə gördü və özü Həsən bəy Ağayev ən gözü tox, ən ali cənab insanlarından biri olub. Siz təsəvvür edin ki, bu parlament sədrinin birinci müavini kimi aldığı maaşı ancaq oradakı imkansızlara paylayır. Parlamentdəki maaşı az olan, çətinlik olan, o ömründə parlamentdən dövlət başçısı kimi bir qəpik pul xərcləmir ailəsinə. Və həmin müddətdə Dəmiryol xəstəxanasının baş həkimi olub həm də. Və həftənin müəyyən günlərində xəstələri qəbul edilmiş, imkansızları pulsuz qəbul edilmiş və oradan aldığı maaşla ailəsini dolandırıb, özü də çox çətin şəraitdə dolandırıb.
İl yanvarın 14-də Azərbaycan parlamentinin 117-ci icrasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin defakto tanınması məsələsi gündəliyə gəlib. Həmin icrasda Həsən bəy Ağayevin çıxışından. Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda Azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq, təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avrupa indi gördü ki Azeri Türklerinin diğer medeni milletler kimi yaşamaya hakkı var.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Harda almışdı tibb təhsilini Həsən bəy Ağayev?
Gəncədə klassik gimnaziyanı qutarıb. Sonra böyük mesenatımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə köməyindən Moskva Tibb Universitetinə gedib. Və burada təhsil alıb. 1901-ci ildə təhsilini başa vurub. 1901-ci ildə gəlir Gəncəyə. Bir müddət Gəncədə həkimliyi eləyir. Sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev fikir fabrikində həkim təyin eləyir. Və onunla birlikdə bu Azadlıq Radiosunun indi yerləşdiyi küçədə bir cəmi 150 metro tərəfdə bir xalq xəstəxanası xanası yerləşir bu binada. Həmin xəstəxananın baş həkimi olub. Və bu xəstəxanada pulsuz qəbul edib bütün imkansızları. Beləliklə 1905-ci ilə qədər beləcə yaşayıb. Bu 1905-ci il o irticası başlayanda bu ölkədən çıxmalı olur, Azərbaycandan çıxmalı olur. Bir müddət İranda yaşayır. Ərdəbildə, Rəşdə, Allahabad şəhərində yaşayır və orada həkimliklə yanaşı xalçaçılıqla məşğul olur. Həsən bəy Ağayevin indi əl işləri, xalça işləri qalır. Çox qeyri-adi.
Nə danışdı? Bir dəfə eşidirəm.
Qeyri-adi bir şeydir. Biraz ara soyuyandan sonra qayıdır Gəncəyə. Onda Xədicə xanımla evlənmişdi. Həyat yoldaşı da çox maarifpərvər, çox savadlı, gözəl bir insan olub. Və bunların doğrudan da üç qızı olur. Və Həsən bəy Ağayev uzun müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Üstəlik iki qəzet redaktor eləyir. Cənub xəbərləri, bir də Cənubu Qafqaz. İki qəzetin, rus dilində çıxan qəzetin redaktoru olub. Burada tibb cəmiyyətini yaradıb, incəsənət, başqa o kasıblara yardım cəmiyyətlərinin üzvü olub. Sonra rus dilindən iki kitab tərcümə eləyib, bu kitabları nəşr elətdirib, mətbə açıb. Burada o dövrünün çox ictimai siyasi xadimlərinlə tanış olub. Nəsib bəy Yusuf Bəylidir, Şeyx Zamanovdur, Qarabəyovdur. Yəni o Gəncə ziyalılarla tanış olub və onların köməyindən Gəncədə böyük ictimai siyasi işlər aparıb. Ömrünün xeyli hissəsini ta 1917-ci də Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Türkiyədə Mərkəziyyət Partiyasını yaradır.
Qədəmi Mərkəziyyət Partiyası.
Deməli, Həsən bəyin üç qızı var idi. Xurşid, Gülruh, Nəzakət. Xurşid mənim nənəmdir. Xurşid ərə getmişdi Əhməd bəy Pepinova. Əhməd bəy Pepinovu da həbs etdilər. Sonra Xurşid xanım ərə getdi Bahadur Eyvazova. Onun da taliyi çox acı oldu da. O çox cavan, 45 yaşında xəstələndi. Rəhmətə getdi. Gülruh ərə getmişdi. Aleksandr Sarakər, belə bir həkim var idi Bakıda. Ona ərə getmişdi. Gülruh onlar bir yerdə İnstitutda oxuyurdular, medinstitutda oxuyurdular və 32-ci ildə Rusiyada həkimlərin işi var idi. Bütün yahudi həkimləri həbs edirdilər. Və o iş olanda burada da Gülruh xanımın ərini həbs etdilər, sürgün etdilər. Gülruh xanım onun dalı üçün getdi. O heç türməyə çatmamışdı, rəhmətə getdi yolda. Aleksandr və Gülruh getdi Sibirə, Sibirdə də onu həbs etdilər. Və ona heç demirdilər ki, Aleksandr rəhmətə gedib. O heç bilmirdi ki, onun əri ölüb və orada, bilirsiniz, onun peşəsi onu xilas etdi. O həkim olduğuna görə onu lagerin xəstəxanasında həkim qoydular. Və orada uşağı olub, oğlu doğulu Fərid. 37-ci ildə Həsən bəyin yoldaşı Xədicə xanım getdi Sibirə və uşağı gətirdi. Gülruh xanım qalmışdı orada. Gülruh xanı 10 il çəkdi orada. Lagerlərdə qayıtdı və Bakıda ona icazə vermədilər yaşamağa. O da çox xəstələndi. Rak oldu və rəhmətə gedi. O da çox cavan getdi. Bircə Nəzakət xanım. Nəzakət xanım böyük bir alim idi. Alman dili mütəxəssisi idi. Akademiyanın xarici dillər institutunun kafedrasının rəhbəri idi. Belə o biraz yaşayıb, yəni o Heşdəşdad 2-ci ildə rəhmətə gedi. Böyük bir alim idi.
Neçəncə ilə Bakıya köçür Həsən bəy? Elə Gəncədə imişmi o vaxta qədər?
O vaxta Gəncədə yaşayıb. Gəncədə də o Nəsib bəy Yusifbəyli ilə o həmin partiyanı qurublar.
Ədəbi mərkəzi.
Hə, siyasi nüfuz qazanıblar. Sonra Gəncədən Qafqaz Seyminə deputat seçilib və Gəncəyə köçənə qədər Azərbaycanın paytaxtı, müstəqil Azərbaycanın Gəncədə yaşayıb. Həm də Tiflisdə Seymin iclaslarına da gedəndə Tiflisdə yaşayıb.
Həm üsyanlardan əvvəl, həm də üsyanlar zamanı Azərbaycan türkünün verdiyi minlərlə şəhid sırasında müzavatın ilk kadrlarından mühüm qismi qurban gedib. Müsavat parlament fraksiyasına, onunla birlikdə çalışan bir tərəf demokrat qrupa mənsub olanlar başçılarını itirmişdir. Yusif bəy Nəsib bəyli, Doktor Həsən bəy, Məhəmməd Bakir bəy, Fətəli xan və başqaları bu cümlədəndir. Parlament xaricində Bakı və Qəza təşkilatlarına mənsub olanlardan ədəbiyyat tarixçimiz Məhərrir və müəllim Firudun bəy, Məhərrir Piri Mürsəzadə, müəllim İslam bəy Qabulzadə, müəllim Mirzə Abbas, Qasım Qasımzadə, Hüseyin Müzəffər, Doktor Rəfi bəyli, Zərif əfəndi və başqaları ilk gedən və güllələnən qurbanlardandır. Gənc ordumuzu quran kadrlar arasında ilk günlərdəcə güllələnən 6 general, 6 polkovnik, 3 kapitan, 7 leytenant vardı. Bunlar Azərbaycan üçün son dərəcə böyük itki təşkil edirdilər. Mizəbala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Bəs Həsən bəyin həyat yoldaşı Xədicə xanım nə vaxt rəhmətə getdi?
58-ci ildə. Mən onu da görməmişəm. Mən hələ anadan olmamışdım o rəhmətə gedəndə. O mamamı böyüdür, Səridi böyüdür, Gülruh xanımın oğlunu böyüdür. Məktəbdə dərs deyirdi, sonra məktəb direktoru olub, orden almışdı.
Nə ordeni?
Qırmızı əmək bayrağı. Bilirsiniz, Həsən bəyi öldürəndə 20-ci ildə Kirov buradaydı və onların evi var idi. Bizim Bülbül məktəbindən biraz yuxarı. Onda sağına çatmamış, sağ tərəfdə onların evi var idi. Və onları oradan çıxartdılar. Və bilirsiniz, Xədicə xanımı Kirov xilas etdi, yəni nə mənada. Onu da sürgün etməli idilər. Azərbaycandan uşaqlarla çıxartmalı idilər. Və Kirov soruşdu ki, Həsən bəyin arvadı nəçidir, deyil, müəllimədir. Bir müəllimələr bizə lazımdır, deyməyin ona. Ev verin, qoy burada qalsın. Və bir otaqlı keçmiş Sovetskidə Astrovski tini orada bir otaqlı ev verdi. Xədicə xanıma və Xədicə xanım ömrünün axırına qədər orada yaşadı.
Həyatının Bakı dövrü necə olub Həsən bəyin?
Həsən bəy Ağayevin istiqlal tariximizdə xüsusi yeri var. Yəni siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini Canişin sarayında Tiflisdə Həsən bəy Ağayev elan edib. Milli Şuranın rəhbəri Məmməd Əmir Rəsulzadə seçilsə də, Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin vaxt Osmanlı Türkiyəsindən danışıqlar aparmaq üçün Batumda idi və Şura sədrinin mavini kimi bütün bu yük düşmüşdü Həsən bəy Ağayevin üstünə. 1918-ci il mayın 27-sində Həsən bəy Ağayev istiqlal bəyannaməsini oxuyub və dünyanın 16 ölkəsinə, 16 paytaxtına istiqlal bəyannaməsini göndərib ki, siz bizim müstəqilliyimizi tanıyın. Və hökumət yaradılana qədər faktiki olaraq Azərbaycan istiqlalının başında Həsən bəy Ağayev durub. Sonra Xoyskinin rəhbəri ilə hökumət yaradılıb, Gəncəyə köçüb, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, o vaxt Bakı erməni daşnaq işğalı altında idi və türklər Bakını azad eləyənə qədər Gəncədə fəaliyyət göstəriblər. Həsən bəy Ağayev Milli Şuranın üzvü kimi, sədr mavini kimi, həm də Gəncədə həkimlik eləməklə və ictimai siyasi fəaliyyət əməliyyatını davam elətdirməklə Gəncədə qaldı. Sonra Bakı erməni daşıraq ordusundan təmizlənəndən sonra təbii ki, paytaxt Bakı olur və hökumət köçür Bakıya və o vaxt Həsən bəy Ağayev artıq arzusunun çatdığını, məqsədinə yetdiyini görüb hökumətdə vəzifə tutmaqdan imtina edir. Həkimliklə məşğul olur. Yenə dəmir yol xəstəxanasının baş həkimi olur və onunla ailəsini dolandırır. Ancaq 1918 dekabrın 7-sində parlament başlayanda Həsən bəy Ağayevi özünün çox da istəməsinə baxmayaraq sədrin birinci mamini seçirlər. Çünki onun bütün insani keyfiyyətlərinə çox inanırdılar. Ona görə də Həsən bəy Ağayevi sədrin birinci mamini seçirlər və beləliklə 1920-ci il fevralın 2-sinə qədər öz şəxsi istəyinə istefa verənə qədər birinci mamin kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan parlamentinin təntənəli iclasında sədrliyə edən Həsən bəy Ağayevin çıxışı 15 sentyabr 1919-cu il. Möhtərəm məbuslar, bugünkü bayramın nə qədər şərəfli, nə qədər tarixi olduğunu hər kəs düşünür və anlar. Bu bayram münasibəti ilə türklük və islamlıq yolunda şəhid düşən türk iqidlərini yad etmək üçün rica edirəm ki, cümləniz qiyam edəsiniz. Möhtərəm əfəndilər, bugün düz bir ildir ki, Azərbaycanın milli mərkəzi hesab olunan Bakı düşmənlər əlindən, zalimlər əlindən xilas olmuşdur. Bizim qəvi vücudumuzu təşrih və bədənimizi parçalamaq istəyən və hüququmuzu çeynəmək istəyən düşmənlər keçən sənə martdan başlayaraq ta Kürdəmir stasiyonundan igid türklər tərəfindən qovulub Bakıya soxulmuşlar və sonra dənizə tökülüblər. Böyləliklə, ən müqəddəs hesab etdiyimiz paytaxtımız olan Bakını alıb bizə vermişlərdir. Mayın 28-də istiqlalımız elan edilmişdir. Sentyabr 15-də isə haqq yerinə varmış, Bakı istirdad edilmişdir.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Niyə istifa verdi Həsən bəy? Nə idi səbəbi?
Çünki həmin dövrdə ictimai siyasi vəziyyət çox ağır idi. Siz təsəvvür edin ki, 2 il ərzində neçə hökumət dəyişdi. Fraksiyalar, dağıdıcı fraksiyalar var idi. Komünist fraksiyası, Bolşevik fraksiyası, Erməni fraksiyası, başqa xırda kadetlər, çoxlu fraksiyalar var idi. Bu fraksiyaların əksəriyyəti ölkəni parçalamağa çalışırdılar, siyasi intriqalar yaradırdılar. Həsən bəy Ağayev də o qədər insani keyfiyyətlərə malik adam idi ki, yorulurdu belə şeylərdən. Yəni, xalqı birləşdirmək istəyirdi, istəyirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz olsun, o xarici irticiyə qarşı dura bilsinlər, müharibə gedirdi ölkədə və bütün onun tükədirdi, də, bu enerjisini tükədirdi. Ancaq 2 il ərzində təxminən Həsən bəy Ağayevin 300-ə yaxın qanunun işlənməsini həyata keçirmişdi. O qanunların əksəriyyəti qəbul olunmuşdu, ölkədə demokratik struktur qurmaq üçün xeyli işlər görülmüşdü. Ancaq əvvəlcədən təbiətinə görə insanpərvər adam idi, siyasi oyunların içində olmaq istəməyən adam idi. Ona görə də 1920-ci il fevralın 2-sində istefa verdi, öz istəyinlə nə qədər dil tökdülər, nə qədər onun fikrini daşındırmağa çalışdılar. Ancaq bununla belə fikrindən dönməz istefa verdi və ancaq komissiyalarda qalırdı. Deputat idi, komissiyalarda işləyirdi və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda çevriliş olanda, aprel çevrilişi, komissiyanın üzvü kimi Tiflisdə danışıqlar aparırdı ki, arada olan münaqişələri yatırtmaq üçün ermənilərlə o torpaq ərazi münaqişələri, Gürcüstanla da bəzi problemlər var idi. Məsələlərlə bağlı Tiflisdə idi və o demokratik cümhuriyyətin süqutunu Tiflisdə eşitdi.
Ölümü haqqında nə bilirdi nənəniz? Nə danışdı?
Həsən bəyin.
Bəli.
Həsən bəy, deməli, o bilirsiniz, istifa verəndən sonra o Narimanova Moskvaya məktub yazmışdı ki, mən istifa verdim, yəni mən istəyirəm Azərbaycanda qalın və həkimlik eləyim. Və Narimanov ona yazdı ki, nəinki Azərbaycanda qal, nəinki həkimlik eləyim, sən Azərbaycanda da qalmı, çıx get, sən məsələn həll olunub artıq. Və Həsən bəy məcburiyyət qarşısında Türkiyəyə getməli idi. Və Türkiyədə gedəndə Tiflisdən gedirdi. Tiflisdən Batuma gedirdi, Batumdan da paromdan gedməli idi Türkiyə. Və gəldi Tiflisə, Tiflisdə də səhər çıxmalı idi. Axşam bir nəfər gəlib onu dəvət eləyiblər ki, burada Azərbaycanlılar yığılıblar, sizlə vidalaşmaq istəyir. deyirlər. Mən Həsən bəy gedib vidalaşmağa. Və qaydanda evin qapının zəngini basanda daldan onu vurdular. Və Tiflisdə də basdırılıb Axundovun yanında. Xanxoyski, Həsən bəy Ağayev, iyunda Xanxoyski öldürülüb, iyulda Həsən bəy öldürülüb və onlar Batanikbağ Tiflisin mərkəzində. Orada dəfn olunub Xanxoyski və Həsən bəy Ağayev.
Onun səhhətinə də çox ağır təsir göstərmişdi. Bütün bu əziyyətlə, bu qədər böyük sevgi ilə yaratdığı bir dövlətin süqutu. Həmin dövrdə Türkiyənin hərbi naziri olan Ənvər Paşaya yalvarış doğru bir məktub yazır ki, sizə yalvarıram, Azərbaycanı xilas eləyin, Bakını bolşeviklərdən qutarın. Ənvər Paşa ilə şəxsi münasibətləri, ünsiyyətləri olub. Və təəssüf ki, o vaxt Türkiyənin də başı öz problemlərinə qarışmışdı. Yəni, Azərbaycana kömək eləyəcək durumda deyildi. Ona görə də Həsən bəy Ağayev çox sarsıntılar keçirirdi o vaxt. Ailəsi qalmışdı Bakıda, yollar bağlı, gələ bilmir və hər gün də izləndiyini hiss eləyirdi ki, erməni terrorçuları izləyirlər. Çünki ermənilərin xüsusi planı var idi ki, bundan sonra cümhuriyyət qurucularını tək-tək haradasa qətlə yetirmək. Ona görə də elə Tiflisdə də öz evinin qapısında erməni terrorçu təqibinin qətlə yetirildi cəmi 45 yaşında.
Bilirsiniz, mən çox şad idim ki, mənim babamı, bilirsiniz, Əhməd bəy, Həsən bəy indi yad edirlər. O qədər onların barəsində, o qədər vaxt susurdular. Anam o qədər əziyyət çəkirdi, o qədər ağlayıb ki, Həsən bəyin qəbri belə üstü götürülməyib. Mənim anam rəhmətə gedəndən sonra o müraciət eləmişdi Heydər Əliyevə də, Şevarnadzir. Anam onu görməyib, başı var, büstləri də orada durub, Həsən bəyin də, Xanxoyskinin də, anam görməyib onu. Sizdən çox şadım. Mən bilirəm ki, anamın da, Həsən bəyin də, Əhməd bəyin də ruhları indi şaddır ki, biz onları, yəni bizim borcumuzdur. Onlar yaddan çıxmamalı. Onlar Azərbaycanın, necə deyim, ən gözəl oğullarıdır.
Həsən bəy Ağayevin filmdə bir qızı, Xurşud, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli siyasi xadimi olan Əhməd bəy Pepinovun həyat yoldaşı idi. Əhməd bəy Pepinovdan da bir övladı vardı, Sevda xanım. Sevda xanım çox gözəl bir ziyalı idi. Sevda xanım bizim müqtədir aktyorumuz Gülsar Abdullayevin həyat yoldaşı idi. Sevda xanım bir neçə il əvvəl rəhmətə getdi. Atası haqqında filmdə göz yaşlarla danışdı. Və onun da Sevda xanımın da bir övladı var. O birisi qızlarının, övladlarının mən o vaxt tapa bilmədim.
Həsən bəyin qəbri. Necə oldu? Siz dediyiniz yerdə idim elə.
Həsən bəy Ağayevin qəbri Tiflisdə, Şeytan Bazar məhəlləsində, yuxarıda dağın döşündə, qəbristanlıqda Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanındadır. Və orada Mirzə Şafi Vazehin qəbridir. Sonra Həsən bəy Ağayevin qəbridir. Bir də hələ müəyyənləşdirilməyib. Deyilənə görə Fətəli Xoyski. Çünki Fətəli Xoyski də elə həmin vaxt orada Tiflisdə erməni terror Qorşular tərəfindən qətlə yetirilir.
Cümhuriyyət Sədaləri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Həsən bəyi bu izdandılar. Yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı. Həsən bəyin nəticəsi Xurşud xanım Abdullayeva. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azərbaycan, ey qəhrəmanım. Xoş gördük səni Vaşinqtonda. Sən Birləşmiş Ştatlara Benjamin Franklin Fellowship proqramı çərçivəsində gəlmisən. Bu proqram haqqında gənc tamaşaçılarımıza nə məlumat verə bilərsən?
Benjamin Franklin proqramı 34 Avropa ölkəsindən və Amerikanın 10 ştatından gənc liderləri bir araya gətirən bir proqramdır və biz burada öz liderlik qabiliyyətlərimizi inkişaf etdiririk və öz ölkəmizə qaydanda müxtəlif layihələri həyata keçirmək üçün müxtəlif bacarıqları əldə edirik və eyni zamanda beynəlxalq layihələr də həyata keçirmək üçün çox əla bir fürsətdir.
Fidan, sən özün şəxsən Benjamin Franklin proqramına necə daxil ola bildin? Bu proqrama applikasiya prosesi, ümumiyyətlə, necə səndə bu arzu yarandı və necə bu proqrama daxil oldun? O haqda nə məlumat verə bilərsən?
Ümumiyyətlə, Amerika getmək və qısa müddətdə də olsa təhsil almaq arzusu həmişə var idi məndə və ona görə də universitetin ikinci kursuna daxil olduqdan sonra bu məsələ ilə ciddi məşğul olmağa başladım. Əvvəl başqa bir proqrama müraciət etmişdim, lakin ora qəbul olmadım və ondan sonra Benjamin Franklin proqramı ilə rastlaşdım və Benjamin Franklin proqramı əslində 16-18 yaşlı gənclər üçün nəzərdə tutub və mənim hal-hazırda 18 yaşım var və mən demək olar ki, yəni son fürsətindən istifadə edib bu proqrama müraciət elədim. Bəli, müxtəlif mərhələlərdən keçdim. Motivasiya məktubunu yazdım. Daha sonra müsahibəyə çağırıldım. Müsahibədən uğurla keçdikdən sonra məktub aldım ki, yəni seçilmiş namizədlərin içindəyəm.
Fidan, proqramın gedişatında hansı şəhərlərə baş çəkməyi, hansı şəhərlərdə olmağı planlaşdırırsınız? Ümumiyyətlə proqram haqqında nə məlumat edə bilərsən?
Ümumiyyətlə, Amerikada olduğumuz vaxtda təşkilatçılar çalışırlar ki, biz Amerikanı müxtəlif nöqtəyi nəzərlərdən özümüz üçün aşkar edək və burada artıq 2 həftədən çox qalırıq və Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhərində olmuşuq. Hal-hazırda Vaşinqtondayıq. Deyə bilərəm ki, Filadelfiya və Vaşinqton şəhərləri tamamilə bir-birindən fərqlənir. İnsanların davranışına gəldikdə, onların xarici görünüşünə gəldikdə, ümumiyyətlə, hər şey, yəni bu şəhərlər tamamilə fərqlidir. Əslində isə biz Şimali Karolina ştatının Winston-Salem şəhərində qalırıq və orada Wake Forest Universitetinin müəllimlərindən təhsil alırıq. Bu həftənin axırı yenidən Wake Forest-a qayıdacaq və host familylərdə müəyyən bir müddətə qalacaq.
Artıq bir neçə həftədir ki, Birləşmiş Ştatlardasan və mən bildiyimə görə bu sənin Birləşmiş Ştatlara ilk səfərindir. Amerika haqqında ilkin təəssüratların?
İlkin təəssüratlarım o idi ki, burada insanlar həddindən artıq çox gülərüz və mehribandılar. Çox qonaqpərvərdilər. Azərbaycanlı qədər qonaqpərvər olmasalar da, yəni çox qonaqpərvərdilər və insan, məsələn, yolu tapa bilmədikdə ki, məsələn, müraciət edəndə o dəqiqə hamı kömək etməyə, nəsə başa salmağa can atır və insanların qonaqpərvərliyi məni çox sevindirdi. Çünki özümü burada çox rahat hiss edirəm. Heç bir narahatçılığım yoxdur. Amma eyni zamanda, yəni, ev üçün də darıxıram.
Amerikanın səsinin web-saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Vitse-prezident Biden deyib ki, Ukraynanın iqtisadi və siyasi inkişafı Şərqi Avropa kimi Birləşmiş Ştatların da maraq dairəsindədir.
İnanıram ki, müvəffəq Ukrayna Avropanın gələn 15-20 ildə necə olacağını göstərəcək.
Biden Ukraynanı iqtisadi çətinliklərdən qurtarmaq üçün Birləşmiş Ştatların ölkəyə $470 milyon dəyərində yardım edəcəyini və $2 milyard borc pulla təmin edəcəyini deyib. O qeyd edib ki, iqtisadi islahatlar davam etdirilsə, ABŞ bu ilin sonu Ukraynanı daha $1 milyon kreditlə təmin edə bilər.
Bu yardım Ukrayna iqtisadiyyatına inamın bərpası, enerji təhlükəsizliyinin artırılması, müstəqil medianın gücləndirilməsi, eləcə də məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə, korrupsiyaya qarşı mübarizə, seçkilərin dəstəklənməsi və humanitar məsələlərin həllinə yönəlib.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Rusiyanın Ukraynanı hərbi və iqtisadi cəhətdən zəiflətmək cəhdlərini qınayıb. O, həmçinin Moskvanı Kiyevə təbii qaz təchizatını kəsməklə şantaj etməkdə ittiham edib. Lakin onu da qeyd edib ki, Ukrayna Rusiyadan gələn birbaşa qaz təchizatından asılılığını 63%-dən 15%-ədək azaldıb.
Mən Ukraynanın qonşularını Ukraynanı başqa istiqamətdən qazla təmin etməyə razı salmaq məqsədi ilə Şərqi Avropanın bir sıra liderləri ilə telefon danışıqları aparmışam. Qış yaxınlaşanda isə bu təchizatı daha da artırmağa çalışacağıq.
Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk ölkəsinin iqtisadiyyatının bərpa olunmasında xarici investorların böyük rol oynadığını deyib.
Biz kreditorlarımızı bizimlə əməkdaşlığı davam etdirməyə çağırırıq. Ukrayna xalqını dəstəkləmək və Ukraynanın uğruna kömək etməyin yolu budur. Ona görə də biz kreditorlarımızdan Ukrayna hökumətinin irəli sürdüyü təklifləri qəbul etmələrini və güzəşt əldə etmələrini istəyirik.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın zorakılığına qarşı Ukraynanın sərhədlərini qorumağa kömək etmək məqsədi ilə ölkəyə hərbi yardım göndərməyi nəzərdən keçirir.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Velosiped sürmək kimi ətrafda uçmaq ixtiraçıların çoxunun arzusu olub. Ancaq bu kimi vasitələrin təhlükəsizlik və sabitliyi hər zaman böyük problem olub. Quadcopter və yüksək tutumlu bateriyalar son 10 ildə inkişaf etdirilib. Bu yolla şəxsi uçuş avtomobillərinin xəyalı reallığa yaxınlaşıb. Britaniya şirkəti Malloy Aeronautics özünün hoverbike cihazının prototipini nümayiş etdirib. Şirkət bunun tamamilə şəxsi uçuş vasitəsi olacağını deyir. Bu, ucuzdur və kifayət qədər yük daşıya, kiçik yerlərə girib çıxa bilir. İstədiyiniz yerə özünüzlə apara bilərsiniz, çünki qatlana bilir və daşınması rahatdır. Malloy Aeronautics şirkətinin marketing üzrə direktoru Grant Stapleton deyir ki, təhlükəsizlik əsas narahatlıqlardan biri idi. Dizaynerlərin yeni ideyası rotorların üst-üstə düşməsi və propellərin ətrafının bağlı olması bu problemi aradan qaldırıb.
With the ducted rotors you immediately
rotorlar üst-üstə düşməklə siz nəinki insanları və əmlakları qoruyursunuz. Əgər siz onları yaxınlaşsaz, o aparatı yerə endirəcək.
Or property is going to bring the aircraft out of the air.
Şirkət aparatın iki növünü sınaqdan keçirir. İxtiraçılar deyir ki, onların hoverbike-ı ilkin olaraq hərbiçilər, polis və xilasedicilər tərəfindən istifadə olunacaq. Bu arada Yeni Zelandiyanın Martin Aircraft şirkəti Jetpack adlandırdıqları uçan cihazın tam miqyası növünün prototipini sınaqdan keçirir. Cihaz 30 dəqiqəyə qədər uça, 1000 metr yüksəkliyə və saatda 74 km sürətə çata bilər. Bu təhlükəsizlik şərtləri nəzərə alınaraq düzəldilib. Etibarlıq ən başlıca elementdir. Biz təhlükəsizliyi daxildən, strukturun özündə düzəltmişik. Formula 1 yarış avtomobillərdəkinə tam oxşar. Jetpack 4 silindir 200 at gücünə sahib benzinlə işləyən mühərlikə malikdir. Cocker deyir ki, cihazın həmçinin paraşütü var. Təhlükə anında paraşüt açılaraq həm cihazı, həm də pilotu qoruyur. Koker deyir ki, Jetpack 2016-cı ildə $200,000 satışda olacaq.
Washington'dan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
You ready? Yep. Alright, here we go, buddy.
Cole atası ilə birlikdə evdə tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Cole təxminən 1 yaşında olanda oyuncaq pianoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Cole musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib. Harmonika.
But it wasn't until he was about 6 or 7.
Lakin o çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole-da skoliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənədək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır.
Happy. Why
Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlindəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir.
Awesome and so inspiring.
O artıq burada məşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD-si də çıxıb. Bu gözəl haldır. Hələ uşaq ikən musiqi onun üçün hər şey idi. İndi də belədir. O nəsə edə bilir və ömrünün axırına dək sevdiyi işlə məşğul olacaq. Atası deyir ki, Cole məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır. The Voice of America.
Washingtondan Əziz Göyüzadə, Amerikanın səsi. ABŞ işsizlik səviyyəsi 5,3% ilə 2008-ci ilin aprel ayından bəri ən aşağı səviyyədədir. Lakin təhlilçilər deyir ki, bunun səbəbi daha az amerikalının iş axtarmasıdır. Bununla belə saat hesabı əmək haqlarının artmaması ümid verici deyil. PNC Maliyyə Xidmətləri şirkətinin nümayəndəsi Gus Fosher Amerikan səsinə bildirib ki, iş yerlərinə daha təcrübəli işçilərin götürülməsi üçün rəqabət bunun dəyişməsinə gətirib çıxaracaq.
Məncə iqtisadiyyat bərpa olmağa davam etdikdə və əmək bazarı gücləndikdə biz əmək haqlarında da artım müşahidə edəcəyik.
Minimum əmək haqqının aşağı olmasına baxmayaraq, Prezident Barack Obama Wisconsin Universitetinin tələbələrinə 2009-cu ildə prezidentliyə başlayanda işsizlik səviyyəsinin 10% olduğunu və 12 milyon insanın işsiz qaldığını xatırladıb.
All told, we've now seen 64 straight months of private sector job growth, which is a new record.
Artıq 64 aydır özəl sektorda iş artımı qeydə alınır ki, bu yeni rekorddur. Ümumilikdə 12,8 milyon yeni iş yeri açılıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Lakin görülməli çox iş var. Çünki biz insanların əmək haqları və maaşlarını da artırmalıyıq. Biz insanlara zəhmətin nəticə verdiyini hiss etdirməliyik.
We got to make sure folks feel like their hard work is getting them somewhere.
Ən çox yeni iş yeri artımı biznes xidmətlərində, səhiyyə və pərakəndə satış sektorunda qeydə alınıb. Lakin istehsal və inşaat sahələrində bu rəqəm çox aşağı olub. Buna baxmayaraq iş yerlərinin artması ABŞ-ın Mərkəzi Bankının sentyabr ayından başlayaraq faiz dərəcələrini artırması üçün kifayət ola bilər deyə Standard & Poor's şirkətinin baş iqtisadçısı Ben Bovino bildirir. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı borç xərclərini azaltmaq və biznes sahələrinə investisiyanı artırmaq üçün 2008-ci ildən bəri qısa müddətli faiz dərəcələrini sıfıra yaxın səviyyədə saxlayıb. Mərkəzi Bankın sentyabrda keçiriləcək böyük iclasından öncə iş yerləri ilə bağlı daha iki hesabat dərc ediləcək.
Fidan, xoş gördük səni Vaşinqtonda. Sən Birləşmiş Ştatlara Benjamin Franklin Fellowship proqramı çərçivəsində gəlmişsən. Bu proqram haqqında gənc tamaşaçılarımıza nə məlumat verə bilərsən?
Benjamin Franklin proqramı 34 Avropa ölkəsindən və Amerikanın 10 ştatından gənc liderləri bir araya gətirən bir proqramdır və biz burada öz liderlik qabiliyyətlərimizi inkişaf etdiririk və öz ölkəmizə qayıdanda müxtəlif layihələri həyata keçirmək üçün müxtəlif bacarıqları əldə edirik və eyni zamanda beynəlxalq layihələr də həyata keçirmək üçün çox əla bir fürsətdir.
Fidan, sən özün şəxsən Benjamin Franklin proqramına necə daxil ola bildin? Bu proqrama applikasiya prosesi ümumiyyətlə necə səndə bu arzu yarandı və necə bu proqrama daxil oldun? O haqda nə məlumat verə bilərsən?
Ümumiyyətlə, Amerikaya getmək və qısa müddətdə də olsa təhsil almaq arzusu həmişə var idi məndə və ona görə də universitetin ikinci kursuna daxil olduqdan sonra bu məsələ ilə ciddi məşğul olmağa başladım. Əvvəl başqa bir proqrama müraciət etmişdim, lakin ora qəbul olmadım və ondan sonra Benjamin Franklin proqramı ilə rastlaşdım və Benjamin Franklin proqramı əslində 16-18 yaşlı gənclər üçün nəzərdə tutulub və mənim hal-hazırda 18 yaşım var və mən demək olar ki, yəni son fürsətindən istifadə edib bu proqrama müraciət elədim. Bəli, müxtəlif mərhələlərdən keçdim. Motivasiya məktubunu yazdım. Daha sonra müsahibəyə çağırıldım. Müsahibədən uğurla keçdikdən sonra məktub aldım ki, yəni seçilmiş namizədlərin içindəyəm.
Fidan, proqramın gedişatında hansı şəhərləri baş çəkməyə, hansı şəhərlərdə olmağı planlaşdırırsınız? Ümumiyyətlə, proqram haqda nə məlumat edə bilərsən?
Ümumiyyətlə, Amerikada olduğumuz vaxtda təşkilatçılar çalışırlar ki, biz Amerikanı müxtəlif nöqtəyi nəzərlərdən özümüz üçün aşkar edək və burada artıq 2 həftədən çox qalırıq və Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhərində olmuşuq, hal-hazırda Vaşinqtondayıq. Deyə bilərəm ki, Filadelfiya və Vaşinqton şəhərləri tamamilə bir-birindən fərqlənir. İnsanların davranışına gəldikdə, onların xarici görünüşünə gəldikdə, ümumiyyətlə, hər şey, yəni bu şəhərlər tamamilə fərqlidir. Əslində isə biz Şimali Karolina ştatının Winston-Salem şəhərində qalırıq və orada Wake Forest Universitetinin müəllimlərindən təhsil alırıq. Bu həftənin axırı yenidən Wake Forest-a qayıdacaq və host familylərdə müəyyən bir müddətə qalacaq.
Artıq bir neçə həftədir ki, Birləşmiş Ştatlardasan və mən bildiyimə görə bu sənin Birləşmiş Ştatları ilk səfərindir. Amerika haqda ilkin təəssüratların?
İlkin təəssüratlarım o idi ki, burada insanlar həddindən artıq çox gülərüz və mehribandılar. Çox qonaqpərvərdilər. Azərbaycanlı qədər qonaqpərvər olmasalar da, yəni çox qonaqpərvərdilər və insan, məsələn, yolu tapa bilmədikdə ki, məsələn, müraciət edəndə o dəqiqə hamı kömək etməyə, nəsə başa salmağa can atır və insanların qonaqpərvərliyi məni çox sevinirdi. Çünki özümü burada çox rahat hiss edirəm, heç bir narahatçılığım yoxdur. Amma eyni zamanda, yəni, ev üçün də darıxıram.
Amerikanın səsinin web-saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Görsadə, Amerikanın səsi. Vitse-prezident Biden deyib ki, Ukraynanın iqtisadi və siyasi inkişafı Şərqi Avropa kimi Birləşmiş Ştatların da maraq dairəsindədir.
İnanıram ki, müvəffəq Ukrayna Avropanın gələn 15-20 ildə necə olacağını göstərəcək.
Biden Ukraynanı iqtisadi çətinliklərdən qurtarmaq üçün Birləşmiş Ştatların ölkəyə 470 milyon dollar dəyərində yardım edəcəyini və 2 milyard dollar borc pulla təmin edəcəyini deyib. O qeyd edib ki, iqtisadi islahatlar davam etdirilsə, ABŞ bu ilin sonu Ukraynanı daha 1 milyon dollarlıq kreditlə təmin edə bilər.
Bu yardım Ukrayna iqtisadiyyatına inamın bərpası, enerji təhlükəsizliyinin artırılması, müstəqil medianın gücləndirilməsi, eləcə də məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə, korrupsiyaya qarşı mübarizə, seçkilərin dəstəklənməsi və humanitar məsələlərin həllinə yönəlib.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Rusiyanın Ukraynanı hərbi və iqtisadi cəhətdən zəiflətmək cəhdlərini qınayıb. O, həmçinin Moskvanı Kiyevə təbii qaz təchizatını kəsməklə şantaj etməkdə ittiham edib. Lakin onu da qeyd edib ki, Ukrayna Rusiyadan gələn birbaşa qaz təchizatından asılılığını 63%-dən 15%-ədək azaldıb.
Mən Ukraynanın qonşularını Ukraynanı başqa istiqamətdən qazla təmin etməyə razı salmaq məqsədi ilə Şərqi Avropanın bir sıra liderləri ilə telefon danışıqları aparmışam. Qış yaxınlaşanda isə bu təchizatı daha da artırmağa çalışacağıq.
Ukraynanın baş naziri Arseni Yatsenyuk ölkəsinin iqtisadiyyatının bərpa olunmasında xarici investorların böyük rol oynadığını deyib.
Biz kreditorlarımızı bizimlə əməkdaşlığı davam etdirməyə çağırırıq. Ukrayna xalqını dəstəkləmək və Ukraynanın uğruna kömək etməyin yolu budur. Ona görə də biz kreditorlarımızdan Ukrayna hökumətinin irəli sürdüyü təklifləri qəbul etmələrini və güzəşt əldə etmələrini istəyirik.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın zorakılığına qarşı Ukraynanın sərhədlərini qorumağa kömək etmək məqsədi ilə ölkəyə hərbi yardım göndərməyi nəzərdən keçirir.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Velosiped sürmək kimi ətrafda uçmaq ixtiraçıların çoxunun arzusu olub. Ancaq bu kimi vasitələrin təhlükəsizlik və sabitliyi hər zaman böyük problem olub. Quadcopter və yüksək tutumlu bateriyalar son 10 ildə inkişaf etdirilib. Bu yolla şəxsi uçuş avtomobillərinin xəyalı reallığa yaxınlaşıb. Britaniya şirkəti Malloy Aeronautics özünün hoverbike cihazının prototipini nümayiş etdirib. Şirkət bunun tamamilə şəxsi uçuş vasitəsi olacağını deyir. Bu, ucuzdur və kifayət qədər yük daşıya, kiçik yerlərə girib çıxa bilir. İstədiyiniz yerə özünüzlə apara bilərsiniz, çünki qatlana bilir və daşınması rahatdır. Malloy Aeronautics şirkətinin marketing üzrə direktoru Grant Stapleton deyir ki, təhlükəsizlik əsas narahatlıqlardan biri idi. Dizaynerlərin yeni ideyası rotorların üst-üstə düşməsi və propellərin ətrafının bağlı olması bu problemi aradan qaldırıb.
With adapted rotors you immediately
rotorlar üst-üstə düşməklə siz nəinki insanları və əmlakları qoruyursunuz. Əgər siz onları yaxınlaşsaz, o aparatı yerə endirəcək.
Or property is going to bring the aircraft out of the air.
Şirkət aparatın iki növünü sınaqdan keçirir. İxtiraçılar deyir ki, onların hoverbike-ı ilkin olaraq hərbiçilər, polis və xilasedicilər tərəfindən istifadə olunacaq. Bu arada Yeni Zelandiyanın Martin Aircraft şirkəti Jetpack adlandırdıqları uçan cihazın tam miqyası növünün prototipini sınaqdan keçirir. Cihaz 30 dəqiqəyə qədər uça, 1000 metr yüksəkliyə və saatda 74 km sürətə çata bilər. Bu təhlükəsizlik şərtləri nəzərə alınaraq düzəldilib. Etibarlıq ən başlıca elementdir. Biz təhlükəsizliyi daxildən, strukturun özündə düzəltmişik. Formul 1 yarış avtomobillərdəkinə tam oxşar. Jetpack 4 silindir 200 at gücünə sahib benzinlə işləyən mühərlikə malikdir. Cocker deyir ki, cihazın həmçinin paraşütü var. Təhlükə anında paraşüt açılaraq həm cihazı, həm də pilotu qoruyur. Koker deyir ki, Jetpack 2016-cı ildə $200,000 satışda olacaq.
Washingtondan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
You ready? Yeah. All right, here we go, buddy.
Cole atası ilə birlikdə evdə tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Cole təxminən 1 yaşında olanda oyuncaq pianoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Cole musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib. Harmonika.
Lakin o, çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole-da skoliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənə dək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır. Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlindəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir.
Awesome and so inspiring.
O artıq burada məşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD-si də çıxıb. Bu gözəl haldır. Hələ uşaq ikən musiqi onun üçün hər şey idi. İndi də belədir. O nəsə edə bilir və ömrünün axırına dək sevdiyi işlə məşğul olacaq. Atası deyir ki, Kol məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır. The Voice of America.
Vaşinqtondan Əziz Göyzadə, Amerikanın səsi. ABŞ işsizlik səviyyəsi 5,3% ilə 2008-ci ilin aprel ayından bəri ən aşağı səviyyədədir. Lakin təhlilçilər deyir ki, bunun səbəbi daha az amerikalının iş axtarmasıdır. Bununla belə saat hesabı əmək haqlarının artmaması ümid verici deyil. PNC Maliyyə Xidmətləri şirkətinin nümayəndəsi Gus Fosher Amerikan səsinə bildirib ki, iş yerlərinə daha təcrübəli işçilərin götürülməsi üçün rəqabət bunun dəyişməsinə gətirib çıxaracaq.
Məncə, iqtisadiyyat bərpa olunmağa davam etdikdə və əmək bazarı gücləndikdə biz əmək haqlarında da artım müşahidə edəcəyik.
Minimum əmək haqqının aşağı olmasına baxmayaraq, Prezident Barack Obama Wisconsin Universitetinin tələbələrinə 2009-cu ildə prezidentliyə başlayanda işsizlik səviyyəsinin 10% olduğunu və 12 milyon insanın işsiz qaldığını xatırladıb.
All told, we've now seen 64 straight months of private sector job growth, which is a new record.
Artıq 64 aydır özəl sektorda iş artımı qeydə alınır ki, bu yeni rekorddur. Ümumilikdə 12,8 milyon yeni iş yeri açılır. Bu, yaxşı göstəricidir. Lakin görülməli çox iş var. Çünki biz insanların əmək haqları və maaşlarını da artırmalıyıq. Biz insanlara zəhmətin nəticə verdiyini hiss etdirməliyik.
Ən çox yeni iş yeri artımı biznes xidmətlərində, səhiyyə və pərakəndə satış sektorunda qeyd alınıb. Lakin istehsal və inşaat sahələrində bu rəqəm çox aşağı olub. Buna baxmayaraq, iş yerlərinin artması ABŞ-ın Mərkəzi Bankının sentyabr ayından başlayaraq faiz dərəcələrini artırması üçün kifayət ola bilər deyə Standard & Poor's şirkətinin baş iqtisadçısı Ben Bovino bildirir. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı borç xərclərini azaltmaq və biznes sahələrinə investisiyanı artırmaq üçün 2008-ci ildən bəri qısa müddətli faiz dərəcələrini sıfıra yaxın səviyyədə saxlayıb. Mərkəzi Bankın sentyabrda keçiriləcək böyük iclasından öncə iş yerləri ilə bağlı daha iki hesabat dərc ediləcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda su problemi həll olunub, yoxsa yox. Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlərsə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hökumətini cərimələyir. Savitskidən reportaj, sakinlər deyirlər ki, güya evinin ərazisi kiçik olanlar bu ayın axırı köçməli idilər, ancaq hələ köçən yoxdur. Ağşəhərdən prezidentə şikayət var. Burada yaşayanlar tikintilərin ortasında qalıblar. Beynəlxalq bank özəlləşirmi? Və Azadlıq Live-də günün sualı, neft qutaranda məmurlar nə eləyəcəklər? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə isə hələ az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda su problemi həll olunub, yoxsa yox. Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlərsə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. Onu da xatırladaq ki, 5 gündür ki, Bakını içməli su ilə təmin edən Kür su təmizləyici qurğulardan birində qəza olmuşdu. İndi Azərsu bildirir ki, su borusu bərpa olunub, paytaxt su ilə təmin olunur. Ancaq Bakıda Yasamal rayonunda yaşayan yerli sakin deyir ki, su verilişində, suyun gəlməyində əvvəllər heç vaxt problem olmurdu. 5-6 gündür ki, problem var.
Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlər isə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. İyulun 11-də Bakını içməli su ilə təmin edən Kür su təmizləyici qurğularının borusunda qəza olub. Azərsunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı deyir ki, su borusu bərpa olunub və paytaxt su ilə təmin edilib. Bakıda Yasaman rayonu 1-ci Alatava sakini Məcid Həsənli deyir ki, onlarda hələ də su verilişində problemlər var.
Arada 2 gün tamam su gəlmədi, qalan günlərdəki cəh kəsilir ya da zəif gəlir. Yəni, i̇ndi özü də yenə gəlir, amma ki, çox zəifdir, elə belə. Bizim ərazi Əqliyyət Nazirinə yaxındır, burada yəni, elə problem olmuşsa, həmşə yaxşı gəlirdi. Amma bu son dəfəni çox zəifdir, aradakı günlərdə dedim bayaq, yəni tamam gəlmədi. İndinin özündə də çox az gəlir, həmşə belə gəlmir, çox yaxşıdır, yəni su təminatı. İndi niyə belə olur, başa düşməm, o qəzaya görə deyirlər, amma ki, çox keçib üstündən də bu qəza düzəlmədi, nə olmuş. Bu ərazidə, bu birinci atavada, hamısında belədir. Yəni, tanıdığım adamlarını soruşmuşam, bu Lider TV tərəfdən, bu yana tərəf, bizim tərəfə qədər bu böyük ərazi nə qədər adam yaşayır. Hamı əziyyət çəkir beləmsinə. Kimisə motoru var, yəni o su tapır da bir təhər, su çəkir motoru. Motoru olmayan qalır təmizdə, bakı yoxdursa, o da pis əziyyətdə.
Kür su təmizləyici qurğusunda baş verən qəza özəlliklə Yasamal, Səbail və Binəqəd rayonlarının su təminatına problemlər yaradıb, Anar Cəbrayılı su olmaması ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir.
Qəza olmuşdu ötən həftənin 6-cı günü. Bu gündə 4-cü gün üstündən 6 gün keçib. Biz elə keçən həftənin əvvəlinə, bu həftənin əvvəlinə 2-ci günə başladıq rejim. Kür su təmizləyici qurğularından Bakı şəhərini içmə suyla təmin edən 1200 mm-lik diametrli xətt idi. Sovet dövrü çəkilmiş xətti, yəni 30 ildən artıq istismardadır. Həmin xəttdə qəza baş verdi. Və biz dərhal həmin əraziyə qəza briqadalarımızı tikirdi, briqadalarımızı tökdü və iki gün ərzində orada biz qəzanı tam aradan qaldırdıq, xəttin həm o qəzalı hissəsini dəyişdirdik, yəni xətti təmir eləmədi, ya qəzalı hissəyə yeni biz borular döşədik və Və ondan sonra rejimə çıxdıq, təzyiqi yavaş-yavaş artırdıq və Bakı şəhərinə suyu çatdırdıq. İndi hal-hazırda Bakı şəhərinə Kürt su kəmərlərində nəzərdə tutulan həcmdə, yəni ki, belə deyim, həmin o xətlərlə su verilir. Bizə əsas təsir elədi o, deməli, Yasamala, Binəqədi və bir də Səhvay rayonlarına. Olur, su verilməsində elə bir problemimiz yoxdur, bir balaca sıxıntımız var idi Əhmətlidə, yəni Köhnə Günəşlidə. Və artıq onu da tam aradan qaldırmış.
Bu cür qəzalar bütün ölkələrdə baş verir və su təminatında problemlər olur. Tutalım, Braqada belə bir problem yaranarsa, dərhal ictimaiyyətə məlumat verilir, suyun nə vaxt bərpa ediləcəyi açıqlanır. Həmin müddətdə isə su olmayan binaların qarşısında yerli su idarəsi su maşınları saxlayır. Su gələnə qədər əhali həmin maşınlardan istifadə edir.
Bakıda su problemindən reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Neft bitəndən sonra məmurlar nə edəcəklər? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Ədalət Əliyev yazır, neft bitə bilər, amma bunlarda olan pul heç vaxt bitməz. Çey Ameno yazır, cəmatın qanını çəkəcəklər, sonra satacaqlar. Yaxşı ki, neft var, yoxsa indi Qarabazardır. Zapças halında satırdılar milləti. Rövşən Mirzəyev yazır, neft qurtarsa inanın ki, hər şey düzələcək. Yuxarının başı nefti bölməyə qarışıb, neft qurtarsa normal inkişafa gedərik. Gülsima Ağayeva yazır, onların dərdini çəkməyin, neft qurtaran kimi gedəcəklər başqa neft olan ölkəyə. Suzan Ruhu yazır, bu hakimiyyət neft bitənə qədər özü çoxdan bitmiş olacaq. Bu qədər. Orxan Ulfanov yazır, neft və ya təbii sərvətlər gəlir qaynağı deyil, ancaq sərmayə qaynağı olmalıdır. Bugün bizdə neft gəlir mənbəyi olduğuna görə iqtisadiyyatımız neft bazarına görə çiçəklənir. İndi bizdə neft xarici başqa gəlir qaynağımız olmadığına görə neft bitəndə biz də bitəcəyik. Amilo Rızazadə yazır ki, sudan süni neft hazırlayıb satacaqlar. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Əli Kərimli ilə bağlı qərarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Məlum olduğu kimi, AXCP sədri Əli Kərimliyə pasport verilmir, xarici pasport verilmir. İndi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onun lehinə qərar çıxarıb. Müxbirimiz AXCP sədri Əli Kərimli ilə danışıb. O deyir ki, açığı gözlənilməz qərar olmadı. AXCP sədri Əli Kərimli Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin onun xarici pasport ala bilməməsi ilə bağlı çıxartdığı qərarı belə münasibət bildirdi. AXCP sədri barəsində xatırladaq ki, 1994-cü ilin sentyabrında cinayət işi qaldırılıb, hüquq-mühafizə orqanları Əli Kərimlinin cibində qumbara tapıldığını bildirmişdilər. Bundan sonra onun barəsində cinayət işi başlandı və o həbs olundu. Əli Kərimli ümumvətəndaş pasportunun etibarlılıq müddəti bitdiyi üçün 2006-cı ildə Daxil İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinə müraciət edib, ancaq 1994-cü ildə açılan cinayət işi əsas gətirilərək ona yeni pasport verilməkdən imtina edilib. Əli Kərimli deyir ki, açığı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı onun üçün gözlənilməz olmadı. O deyir, mənə pasport verilməməsi o qədər absurd idi ki, hüquqi bazası o qədər zəif idi ki, mən bu işi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində udacağıma şübhə eləmirdim. Hətta Azərbaycan məhkəmələri belə mənə pasport verilməməsi ilə bağlı heç bir argument gətirməmişdilər. Daxil İşlər Nazirliyinin müvafiq idarəsi mənə pasport verməkdən rəsmi qərarla imtina etməmişdi. 1994-cü ildə mənə qarşı quraşdırılmış həmin o məşhur qumbarı işini bəhanə eləyərək mənə pasport vermirdilər, 20 il ötür həmin cinayət işinin qaldırılmasından absurd bəhanə idi. Ona görə də bilirdim ki, bu işə baxılacağı halda Azərbaycan hökuməti uduzacaq. Belə də oldu. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi təsdiqlədi ki, Azərbaycan hökumətinin mövqeyi haqsızdır. Mənim konvensiya ilə müəyyən edilmiş hüquqlarım pozulub. Mənim şəxsi həm də siyasi fəaliyyətimlə bağlı xarici səfərlərimin qarşısı qanunsuz şəkildə alınıb. Buna görə də mənə dəyən mənəvi zərərə, eləcə də məhkəmə xərclərinə görə hökuməti 8600 avro cəriməliyib. Müxbirimiz soruşub ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından sonra xarici pasport ala biləcəkmi? Əli Kərimli deyir ki, dəqiq bilmirəm, pasport məsələsi həll oluna da bilər, olunmaya da bilər. Artıq prezident var. Bilirik ki, hökumət Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsini müəyyən müddətə qədər ləngidə süründürməkçiliyə sala bilər. Amma o biri tərəfdən də bu məsələ mənim fikrimcə hökumət üçün aktuallığını xeyli dərəcədə itirib. Bu qərar 2006-cı ildə verilmişdi. O zaman mən çox intensiv şəkildə xarici səfərlərə çıxırdım. Təkcə 2005-ci ildə 10 ölkədə olmuşdum. Xarici səfərlərdə mən Azərbaycanla bağlı tənqidi həqiqətləri çatdırırdım. Rejimi bütün Avropaya təqdim edirdim. O zaman bu hökuməti qıcıqlandırırdı. Xüsusən də 2006-cı ilin yanvarında Avropa Şurasında çıxışımdan sonra mənə pasport verilməməsi haqda qərar verildi. İndi vəziyyət çox dəyişib. İnternet inkişaf eləyib. Xarici mətbuatın Azərbaycana marağı o qədərdir ki, mənim xarici səfərlərə çıxıb-çıxmamağımdan asılı olmadan artıq ölkə ilə bağlı həqiqətləri az qala bütün dünya bilir. Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Life-da növbəti söhbətimiz isə Ağşəhər sakinlərinin özləri dedikləri kimi qara günləri barədədir.
Qodumu bayıldı Ağşəhər oldu. Biz qaldıq qara. Xaşırlar, dedikdə. Mənim onun anasıyam. Qızı Ağləs var. O da mənim oğlum. Mən də onun anası. Bizi bir ağrına qoysun, ağrına çalsın.
83 yaşlı Safa Allahverdiyeva 20 ildən çoxdur, Ağşəhərin Ərzurum qəsəbəsində yaşayır. Amma 3 ildir ki, buralar Safa nənənin köçüb gəldiyi məkandan çox fərqlənir. İndi onun kimi bu qəsəbədə yaşayan 200-dən çox ailə Bakı Ağşəhər layihəsinin onlara qara günlər yaşatdığını deyir. Azərbaycanda 100 illərdən bəri qara şəhər adlanan şəhər ağaracaq, təmizlənəcək, burada gül, çiçək əkiləcək və Azərbaycanın gözəl bir göşəsinə çevriləcək. Bu sözlər keçmiş prezident Heydər Əliyevə aiddir. Son bir neçə ildə onun dedikləri reallaşdırılır. Bir neçə ildir ki, sahəsi 221 hektar olan Ağşəhər layihəsinin salınmasına başlanıb. Bu layihə gözəl vədlər verir, yaşayış, iş, istirahət və əyləncə üçün ən yaxşı şərait təqdim eləyəcək şəhər tipli 10 universal kvartalın yaradılması nəzərdə tutulur. Ağşəhərin mərkəzi meydanına çıxışı olan metro stansiyası sahil boyu tramvay xətti, bulvar, fəvvarələr meydanı, ticarət mərkəzi və daha nələr nələr. Amma bütün bu vədlər artıq dörd bir yandan başlayan tikinti işlərinin arasında qalan 200-dən çox ailəni indi heç maraqlandırmır. Bugünkü reallıq onlar üçün tam fərqlidir. Nəfəsi kəsən toz dumanı, keçilməz yollar, ağır texnikanın səs-küyü, axıdılıb qapılarını kəstirən kanalizasiya suları. Ağşəhər layihəsinin gerçəkləşəcəyi məkanda 850-yə yaxın yaşayış evi plana düşüb. 600-dən çox ev artıq köçürülüb, 216 ev isə hələ də hər tərəfi tikinti ilə əhatələnmiş bu qəsəbədə yaşayır. Tələbləri isə odur ki, ya tezliklə köçürülsünlər, ya da ki, ətrafdakı tikinti dayandırılsın, yolları bərpa olunsun.
Çünki bu da
Nefti produktu kullanıcısı. Hamısı buradadır. O kartlardan qazılırlar. Kartlardan qazıldıqca bütün o nefti produktun tüstüsü, ondan tozu, torpağı, hamısı ciyərimizdədir. Biz də yaşamaq istəyirik. Də sağlam bu. Qəşəng havada istəyirik yaxşı yaşayaq. Bir tərəfimiz, bir tərəfdə olur cəhənnəm, üzümüzü bir tərəfə çevirək. Dörd tərəf, hər tərəf tikilir.
Hər tərəf. Toz toz.
Hər tərəf
elə, hər tərəf.
Gedir oranın kanalizasiyasını, suyunu yığırlar, gətirir tökülür. Bir dəfə deyirsən ki, bu tozdur. Kanalizasiya suyu. Bax da, təsəvvürə ki, kanalizasiya zirzi bilinə bilə buralarına.
Maşında çəkəyir
olanda bu yaxşı. Maşında çəkəyir. Uşaqları məktəbə aparmağa bir dənə oğlum bir həyatda olur. Oğlumun biri zanətdə işə getmir, köşə getmir. Nəvələrimə məktəbə aparır, gətirir. İt aşağıda inapal alır.
İtlə
maşın keçəndə it hoppanır, maşının pəncərəsində oturur qucağımıza. Elə pis vəziyyətə düşmüşük. Nə marşrutu var ki, marşrutla işlər. Nə köçürdürlər ki, gedib bir yerdə bizi bir məskən tutur.
Çox nə deyirlər köçürməklə bağlı? Ən son eşitdiyiniz
nədir? Köçürməklə bağlı heç nə. Dedilər olimpiyadadan sonra, olimpiyadadan sonra da bir dənə səs-küy yox. Heç nə. Çox pis vəziyyətik. Burada da yaşayır. Bak, toza bağlı, toza bağlı, onu çekin de xarşı veririm.
İndi belə
saladım.
Bilmiyorum,
kol əksi əlimizdən düşmürük. Səhərdən akşama tam pasırıq. Tolsun əlimizi yerə koyamışsın. Çok sinir.
Sakinlər buraların qışını belə təsəvvür edirlər.
Gəlin də gəlin, buranı qışda çəkin, qışda, palçıq. Hərənin qoltuğunda bir sapı, bir qalış. Palçığa bata bata, yıxılan, nə bilim uşaq palçığa batır. Hamısı xəstəlikdir. Valla, elə yümdünün özündə yaydır. Bax, uşaqların əksəriyyətən hamısı vərəm xəstəlikdir. Bronxitləri, cəmatın, yekə kişilərin, insanların bronxitləri ağrıyır. Şəxsən mənim özüm də bronxitim ağrıyır.
Maşın prezident aparatın qabağına da gidirlər. Az neftin də gedə bilər onda bu maşınlar. 60 tonluqlar. Maşınlar şəhərə girməməlidir.
Bəli, bəli, bəli.
3 tondan artıq yaşayış məntəqəsində maşın girməməlidir. Bizim gözəl qara hərflərin ağ kağızın üstünə yazılıb Azərbaycanın yol hərəkəti qaydalarında. Və nə olur ora maşın girə bilməz. Bizim yaşayış yerimizə girə bilər.
Ərzurum sakinləri 3 ildir davam edən bu vəziyyətdən Xətai rayon icra hakimiyyətindən tutmuş Maliyyə Nazirliyi, prezident aparatına qədər bir neçə qurma şikayət eləyiblər, amma bunun faydası olmayıb.
Hər yerə şikayət eləmişik, çamaq şikayət eləyib ki, bizi köçürdüm. Köçürdüm.
Prezident aparatına gəldirsən, geri çatmır ora.
Səsimiz getirir.
Qabaqlarını bardura qoyulaq. Mən özüm, prezidentin qabağında
paz gəldim,
maniyələr var.
Getim üzvədin yanda. Dedi ki, daha mühəndik görürüm.
Biz də açıq qalan suallara cavab axtarmaq üçün Xətai rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Amma qəbul otağından o yana keçə bilmədik. Elə qəbul otağındaca bildirdilər ki, bu işlərinə məsul olan şəxs icra başçısının müavini Zaməddin Əkbərov məzuniyyətdədir. Ondan başqa da heç kəs bizi qəbul edə bilməz. Amma onu da dedilər ki, Ərzurum sakinlərinin köçürülməsini həyata keçirmək üçün Maliyyə Nazirliyinin vəsait ayırmasını gözləyirlər. Bunun nə vaxt baş verəcəyi bəlli deyil, çünki əksər qurumların başı uzun müddətdir ki, birinci Avropa oyunlarını qarışıbmış, indi hələ səs-səmir də yoxdur. Qəbul otağından belə dedilər. Azadlı Radiosun Maliyyə Nazirliyindən də suallarına cavab ala bilməyib. Ağşəhərin qara günlər yaşayan sakinləri isə deyirlər ki, səbirləri artıq tükənmək üzrədir.
Bu Ağşəhərdən reportaj idi. Savetskidən isə başqa bir reportajımız var. Onlar gözləyirlər ki, onları nə vaxt köçürəcəklər. Bu barədə az sonra Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Neft qutarandan sonra məmurlar nə edəcəklər? Vüska Mamedova yazır ki, onların ehtiyatları var. Bu dəqiqə onların venalarında qan əvəzinə neft axır. Samran Rəhimov yazır, neft bitsə qaz satacaqlar, qaz da qutarsa yəqin ki, ördək saxlayıb satacaqlar. Qafarov Natiq yazır, heç nə başlayacaqlar xalqın qanını, qara ciyərini, ürəyini xaricə satmağa, ona görə də Allaha yalvaraq ki, neft gec qutarsın. Orxan Acızadə yazır, bu hakimiyyət hakimiyyəti ilə hakimiyyət eləyən neftdir. Neft qutaran kimi hər şeyi 180 dərəcə dəyişəcək. El Kudus yazır, Azərbaycan öz neftini özü çıxarsa daha yaxşı olar. Sadəcə 49% neft Azərbaycanın olur. Kamran Hüseynov yazır, Gürcüstanda neft var, lap yaxşı dolanırlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə Sovetskiyə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyip ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz Sovetskidə olub, orada yerli sakinlər deyirlər ki, güya evinin ərazisi kiçik olanlar bu ayın axırı köçməli idilər, ancaq hələ köçən yoxdur. Onlar deyirlər ki, hamımız köçməliyik, bu vəziyyətdə kim yaşayar, toz torpaqdır, suyu da kəsdilər. Keçmiş Sovetsk küçəsində dağıntılar içində yaşayanlar hələ də köçürülmürlər deyə narahatdırlar, uçğunları atlayıb paltar sərməkdən, su daşımaqdan yorulublar.
Bir bayın axırında köçməliydilər, balaca kvadratda. Köçən yoxdur. Bu vəziyyətdə kim yaşayacağımız köçməliyidir. Toz torpaqdır.
Keçmiş Savinski küçəsində dağıntılar içində yaşayanlar hələ də köçürülmürlər deyə narahatdırlar. Tamila Əliyevə deyir ki, uçqunları adlayıb paltar sərməkdən, su daşımaqdan yorulub.
Nə bu? Hələ heç kvadraturamız heç dəyidimirlər bizə. Mən çıxıb getmişdik. Mən ucu bezmişəm. Mənim evim patvalın pomişəyindədir. Çox rütubətdir. Yaşaya bilmiyorum. Mən gitmək istəyirəm. Nə düşər onu alarıq da. İki nəfər yiyibdir.
Bugünlərdə xəbər yayılıb ki, evinin ərazisi 25 kvadrat metrdən az olanlara kompensasiya kimi pul yox, ev veriləcək. Evə getib baxanlar da olub. Zümrüd Salahova 15 kvadrat metrlik evdə həyat yoldaşı 3 övladı ilə birgə yaşayır. Bu xəbər onu ümidləndirib.
Güyü ki, ev veriləcək, bilmirəm Nərimanovdan, gənclikdən elə deyirlər. Simeynə prijeti güyü, 2 otaqlı. Çağırmayıblar, çayranda gedib baxaram da. Adama gedib baxıb, bir içində mebil necəm. Bunun mebili var içində, kombisi var içində. O bir şey deyil, ancaq remont eləyiblər.
Neyini, küçədə qalmayacaq, indi 2 iri otaq olsa gedərəm. 5 nəfər, 2 oğlan, 1 qız, yoldaşım mən.
Evi 22 kvadrat metr olan Çingiz Əliyev isə deyir ki, evi görməsəm, içinə girib yaşamasam, belə nağıllara inanmaram.
Necə gəlib yazırlar, elə çıxıb yerləyəcə gələn var ki, nədir, nədir, heç danışırlar, danışırlar, necə danışırlar, elədir qalıb olar. Bir dənə əvvəl soruşmur ki, neyinirsiniz, neyinirsiniz, nə olacaq, nə olmayacaq.
Ərazinin böyük bir hissəsi bəzi yerlərdə dəmirlə, bəzi yerlərdə daşla hasarlanıb. Üç tərəfdə uçsuz, bucaqsız zibilliklər uzanır. Bir yerdə isə zibillərdən əməlli başlı dağ yaranıb. Bir neçə yeniyetmə dağıntıların içində nərd oynayır. Böyüklər isə evlərinin kandarında oturub dərdləşirlər. Elə ərazisi 25 kvadrat metrdən böyük olan evlərin sahiblərinin də gözləri yoldadır. Gülnara Əhmədova burada yaşayanların evlərindən çıxmaq istəmədiklərini, istəyənlərin də məcburiyyətdən getmək hazırlaşdıqlarını deyir.
Bizim evimizin şəraiti pis deyil. Ancaq bizə nə vaxt köçəsiniz? Hara köçəsiniz? Nə niyəsiz? Hələ ölçü eləyiblər elə. Açığı heç nə deməyiblər. Bu tarixdir. Adamın ürəyi ağrıyır açığı. Çünki nə qədər də olmasa burada illərlə kimsə gəlin gətirib, kimsə uşaq böyüdüb. Ənənəvi bir, elə bir hisslər yaşayıb ki, bu adamlar burada. Yadın ki, onu itirmək onlar üçün çətindir.
Evinin ərazisi 37 kvadrat metr olan Nüsrət Yusifov da ona ev verilməsini istəyir. Çünki hesablayıb, ona verilən 1500 manatla şəhərdə ev alacağını təsəvvür edə bilmir.
7000 xolşu, 7000 mənə nə ev alacaq? Heç bir otaqla evin pulu eləmir. Bu da ev versin, versin, çıxın. Mənə o pulu sərf eləmir. Şəhərdə verdiyi pulu mən heç nə alabilmir.
Yaşının neçə olduğunu xatırlamayan Ağbirçək Güllü nənə isə hökumətdən nə ev istəyir, nə də pul.
Üçgüdür, elə şey məldə bu məldə deyəsək, bizim dünyanın axarını açacaq məni, qoca vaxtında neymə lazımdır.
Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, evinin ərazisi 25 kvadrat metrdən artıq olan hələ də ərazidə yaşayanların nə vaxt köçürüləcəyi haqqında məlumat yoxdur. Evinin sahəsi 25 kvadrat metrdən az olanlarsa pul yox, ev veriləcək. Onlara da evin nə vaxt veriləcəyi bilinmir. Dağıntılar içində isə həyat davam edir. Böyüklər gündəlik qayğılarla çarpışır, uşaqlar futbol oynayır, gənclər isə başını dağıntılar içində nərd oynamaqla qatır.
Sovetskidə həmin köçürülməyən adamlar hansı şəraitdə yaşayır, bunun fotoları da var, azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Neft qutaranda məmurlar nə edəcək? Yasin Xəlilov yazır, neft qutaran kimi azad seçki olacağı hakimiyyətə sizlər gələcəksiniz. Tehran Abdullayev yazır, əgər neft bitənə kimi bunların hakimiyyəti davam edəcəksə, çox güman ki, ölkədən qaçıb xaricdə yığdıqlarını bala-bala yiyəcəklər. Millət daha ciyalavac qalıb çöllərdə sürünəcək. Zamiq Kərimov yazır, neft bitərsə vergilər artacaq, cəmaat da pul bitəndə qaçacaq. Cəmaat da pul bitəndə də qaçacaqlar. Əli Qasımov yazır, indi su çatmır, bir 10 ilə qalmaz pul verib neft-qaz alarıq. Görək eyni xətlə dala neft-qaz vuracaqlar. İnanmıram, deyəcəklər baha başa gəlir. Mütəllim Əliyev yazır, nə neft lazımdır, nə də məmur, öz problemlərin başımdan aşır. Bir cümlə ilə bunlar rahat pul qazanan insanlardır, rahat pul da bu insanların çox eyblərini örtür. Bax, neft qutarıb da bunların pulları olmayanda eyblər üzə çıxar, eyblərsə pulun Oxumaq olmur. Nemis Fətəliyeva yazır, neftənə qədər onlar yığmaqda davam eləyəcək, bu yığım onların nəvə nəticələrinə də çatar. Azər İsmailov yazır, neft qutaran kimi quruq apşaq dağılacaq. Rıza Eyvazlı yazır, maraqlısı o deyil, neft bitəndən sonra dünyada müstəqil Azərbaycan dövləti lazım olacaqmı? Qalanımızı da Qarabağ kimi verərlər. Vüqar Əliyev yazır, statistik rəqəmlərə görə 2030-cu ildə neft dindikindən azalacaq. Ona görə dindiki hakimiyyət quyulara hava vurmaqla nefti qazı vaxtından əvvəl hasil eləyir. Neft tükəndiyi vaxtda milləti qoyub qaçacaqlar xaricdəki villalarına. Sərdar Füzuli yazır, neft bitən kimi bizi başa düşəcəklər. Əşbər Abışov yazır, neft 100 il sonra bitsə, onda sistem necə olar, kim bilir? Məncə, bugün neft bitsə, məmurlar necə olacaq, olmalıdır. Bugün neft bitsə, ölkə batacaq. Elmar Bağrov yazır, ömür bitər, neft bitməz. Asəf Qasım Soy yazır, ölkədən rədd olub gedəcəklər. Aygün Muradova yazır, suya rəng qatıb satarlar, dolanarlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə məktəblilərin yay tətili probleminə keçirik. Bir məktəblinin 2 həftəlik istirahəti qaxda, məsəl üçün, neçəyə başa gəlir? 700 manata.
İki oğlum var, biri məktəblidir, o birisi də gələn il gedir. Bakının istisindən qaçıb gəlmişi rayona. Özüm qaxdanam, uşaqlara görə ev eşiyimi atıb gəlib oturmuşam burada ki, dincəlsinlər. Başqa hara göndərim? Bunu gənc ana Rəvanə Əkbərova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Yada salır ki, vaxtı ilə qaxda çoxlu pioner düşərgəsi vardı. Hətta atası da onların birində işləyirdi. Rəvanə belə bir yay düşərgəsinin həsrətini çəkir.
Uşağın inkişafı üçün olsun. Yəni, uşağın başından eləmək üçün istəyir. Əksinə, mənim uşağım orada, mənim yanımda olandan daha çox inkişaf eləyəcək, daha çox orada qazanacaq, daha çox bunun həm mənəvi dünyasına təsir olacaq. Yəni, elə bir şeylər olarsa istəyərdim geçsin.
Azərbaycanda 1 milyon 200 mindən artıq məktəbli yay istirahətindədir. Onların əksəriyyəti Rəvanə Əkbərova kimi imkanı olan şəhərin bürküsündən qaçıb kəndə gedib, ya ailəsi ilə harasa istirahətə yollanıb. Amma buna imkanı çatmayan məktəbli də yay istirahətini özü bildiyi kimi keçirir. Təhsil Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, uşaqların yay tətilində istirahətinin təşkil edilməsini düşünürlər, amma hələ ki qərar yoxdur. Vaxtı ilə Xəzərin sahillərində, Dağatay regionlarda onlarla pioner düşərgələr vardı. Qarabağ müharibəsindən sonra bu düşərgələrə məcburi köçkünlə yerləşdirdilər. İndi Azərbaycanda yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində olan Çingiz Mustafayev adına düşərgə, Həmkarlar İttifaqının Uşaq Sağlamlıq Mərkəzi Xəzər Dəniz Donanmasının düşərgələri var. Çingiz Mustafayev adına düşərgədən mətbuata bildiriblər ki, onlar hər il 300 məktəbli qəbul edə bilirlər. Bundan artığına gücləri çatmır. Kiçik araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, Dağatay regionlarda yay düşərgəsi təklif eləyən az sayda özəl şirkətlər var. Belə şirkətlərdən birinin Qaxdakı düşərgəsinin meneceri Xəyyam Dəmirov Azalı Radiosuna bildirir ki, onlarda mövsim iyulun 1-dən başlayır. Eyni vaxtda 45 uşağın qala bildiyi düşərgədə istirahət müddəti 2 həftəlik və ya 1 aylıqdır.
Orada bir növə gündür 3 saatdan 2 dəstəyədi, üzvüçülüydü, futboldu, voleyboldu, basketboldu, çox müxtəlif növ əyləncək oyunlardır, səyahətlər var, səyahətin özə qataradır, çəkidi, meşəyə səyahət edir uşaqlar, ox atmalar, zəvzələr, turlar olacaq. Ümumiyyə də qazan özə başlarına yiyinçədir, üç edir qidalanmadır, 24 saat qidbaçısıdır.
Bu istirahət düşərgədə qalan bir uşaq üçün 700 manatdan yuxarıdır. Əgər uşaq bir aylıq qalacaqsa, ödəniş 1000 manatı keçir. Xəyyam Dəmirov deyir ki, uşağın günü 40 manata başa gəlir. Burada ingilis dili, üzgüçülük dərsləri, yemək və s. məsələləri nəzərə alsan, bu qiymət o qədər də baha sayılmamalıdır. Müsahibimiz qiyməti ucuzlaşdırmağın yolunu belə görür. Olimpiya kompleksləri yay düşərgəsi təşkil edən şirkətlərə ucuz qiymətə icarəyə verilsə, onda qiyməti hətta 50% ucuzlaşdıra bilərlər.
Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyti Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əslində regionlarda tikilən olimpiya komplekslərinin məktəblilərin yay düşərgəsi üçün istifadə edilməsi yaxşı ideyadır. Bu, həm uşaqların idmana marağını artırar, həm də onların asudə vaxtlarının yüksək təşkilinə kömək eləyər, deyə Nabil Seyidov bildirir. O xatırladır ki, məktəblərin istirahət hüququ həm yerli, həm də beynəlxalq konvensiyalarla tənzimlənir.
Bu düşərgələrə yalnız istirahət yeri kimi yox. Yəni, yeri kimi baxmaq lazım deyil. Hər bir düşərgədə uşaqlara lazım olan, onların normal inkişafı üçün tələb olunan fiziki bədən tərbiyəsi, fiziki inkişaf, marifləndirmə tədbirləri, müvafiq bilik və bacarıqlar verilir.
Nabil Seyidov bildirir ki, yay düşərgələri istirahətlə yanaşı uşaqların düzgün tərbiyə olunmasına da yardım edir. Müsahibimizin sözlərinə görə Azərbaycanda hələli yay düşərgələrinin yaradılması üzrə strategiya yoxdur.
Bir neçə yay düşərgəsi var ki, onlar o dərəcədə sovet dövründə elə o dərəcədə pis çıxıb ki, sonradan yarasız alıb düşənləri də var ki, onların dərfası doğma mükürlü miqdarda pul tələb edir. Bu bir. İkinci, bəzi düşərgələrdə qaçqın məcburi köçkünlərin qalır. Üçüncü də ki, birisi söhbət bu tək yenidən qurmaq için ilə getmir. İlk növbədə bununla bağlı strategiya olmalıdır. Yəni, uşaqların masudə vaxtının təşkili, uşaqların yay düşərgələrində istirahətinin və faydalı biliklə bacarıqlara gəlinməsinə dair strategiya olmalıdır.
Nabil Seyidov söylüyor ki, hələlik yektiv ki, yoxdur. Üstəlik, heç geniş müzakirələr aparılmır ki, hansı mexanizmə üstünlük veriləcəyi aydın olsun.
Məktəblərin yay istirahəti, yay tətili problemindən reportajı dinlədik. İndi isə yenə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablara keçirik. Sualı xatırladım, neft qutaranda məmurlar nəyəcək? Seyla Abdülkərim yazır, valla mən xalqın dərdini çəkirəm, olan qara cəmatı olacaq. Cəvanşir Ağayev yazır, oğurladıqları bəs eləyər onları. Məhəmməd Əsədov yazır, neft qutarsa Azərbaycan dağılmağa doğru gedəcək, bu adlı ölkə olmayacaq. İnsanlar hər zamankindən daha çox pis vəziyyətə düşəcək, daha çox insan öləcək, bəlkə də Allahın qəzəbinə uğrayacaq. Paşayev Asəf yazır, kök arıqlayana qədər arıqın canı çıxar. Tural qurbanını yazır, ölkədən qaçacaqlar, kim New Yorkdakı mal mülkün qoyub Bakıda sürünər. Aytən Əliyeva yazır, qurduqları biznesdən yığdıqları milyardlardan xərcləyəcəklər, bunlardakı bu bəxt var, bunların dövründə neft bitməyəcək. Allah hələ ki, bunların başının üstündədir, vay qara millətin halına. Zaur Bağırlı yazır, neftin hesabına şəxsi bizneslərin çoxdan qruplar olan bizə olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qarabağlaşır.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz Beynəlxalq Bankın özəlləşməsi barədədir. Buna hazırlıq üçün Azərbaycan Prezidenti fərman imzaladı. Ancaq Beynəlxalq Bankın özəlləşməsi bir çox suallar doğurur. Hətta belə deyənlər var ki, onu gözəlləşdirib özəlləşdirəcəklər. Yəni, bankın bütün problemlərini, bütün maliyyə problemlərini dövlət öz üzərinə götürəcək. Belə problemlərdən azad olan bankı özəlləşdirəcəklər. Bu barədə az sonra danışacaq. Hələlik isə günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Neft qutaranda məmurlar nəyəcək? Sara Şahinli yazır, şələkülərini yığıb gedəcəklər, mənə millətin aqibəti daha müəmmalı və maraqlıdır. Məncə, indidən düşünün. Rəvanə Ülvi yazır, yığdıqlarını yiyəcəklər. Turan Nuriyev yazır, düşəcəklər xalqın canına, olan qalan bir iki damla qanlarını da sovurmağa. Polad Mamedoviç yazır, sevinəcəklər ki, daha heç bir Qarabağ əlili özünü yandıra bilməyəcək. Qərənfil Səmədova yazır, neft bitsə pulları bitməz. Ləman Orucova yazır, xaricə gedəcəklər. Fərid Hacıyev yazır, Ərəb ölkələrinə gedib orada neft bizneslərini davam etdirəcəklər. Rahib Abdullayev yazır, hələsə əlinə bir pul qalıb düşəcəklər qapı-qapı dilənməyə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Prezidenti fərman verdi. Fərman Beynəlxalq Bankın özəlləşdirməyə hazırlaşdırılması ilə bağlıdır. Hələlik isə Beynəlxalq Bankın problemli maliyyə aktivləri dövlətə verilir. Bu yolla Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi bir çox iqtisadçılarda suallar doğurur.
Səhmlərinin 51% dövlətə məxsus olan Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilmə üçün açılması müsbət hadisə sayılardı. Əgər daha əvvəl özəlləşdirilmiş dövlət bankının Kapital Bankın tarixçəsi olmasaydı. Keçmiş SSR Əmanət Bankının Azərbaycan Respublikası Bankının özəlləşməsi nəticəsində yaranan bankın yekun nəzarətçisi Prezident İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevalardı. Bu haqda Kapital Bank öz illik hesabatında yazır. Başqa 8 bankın prezidentin ailəsinə məxsus olması ötən ay mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya qarşı jurnalistika təşkilatı başlatdığı Xədicə layihəsi üzə çıxarıb, ailə də bunu təkzib etməyib. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu öz Facebook səhifəsində yazır. Çox güman ki, bu bankı da Kapital Bankın taliyi gözləyir. Məsələ burasındadır ki, iyulun 15-də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Bankının dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı fərmanda deyilir ki, bank özəlləşdirilməyə çıxılmazdan əvvəl sağlamlaşdırılmalıdır. Bu iş isə Aqrar Kredit Qaparılıb Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə olunur. Nəticə etibarilə bankın problemli kreditlərini dövlət ödəyəcək. Təmizlənmiş bank özəlləşdirilməyə çıxarılacaq. Qubad İbadoğlu yazır. Adətən dövlət mülkiyyətində olan müəssisələri sağlamlaşdırmaq üçün özəlləşdirirlər. Amma bizdə isə əksinə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının ABA-in problemli aktivlərini ondan ayırıb idarə etmə hüququnu təcrübəsiz bir təşkilata vermək, sonra isə Azərbaycanın ən iri bankını borclardan qurtulmuş formada özəlləşdirməyin məqsədi artıq indən bəllidir. Çox güman ki, bu bankı da Kapital Bankın taliyi gözləyir. Maliyyə Nazirliyi gün ərzində Azadlıq Radiosunun sorusuna cavab verməyib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının problemli kreditlərinin həcmi onun aktivlərinin 15%-ni təşkil edir. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, bu çoxdur. 4-5% həcmində problemli kredit normal sayılır, deyə iqtisadçı bildirir.
Beynəlxalq Bankın artıq aylardır, illərdir bu problemli kreditləri getdikcə şişir. Yəni, burada nüansım ibarətdir ki, Maliyyə Nazirliyi bu vaxta qədər göz yumub buna. Düzgün idarə etmir. Yəni, bunu dövlət düzgün idarə etməyib və böyük bir zərərlər yaranıqdı və indi həmin zərəri də dövlət büdcəsi, yəni vergi ödəyicilərinin pul hesabına həmin zərəri artıq ödəyəcəklər. Yəni,
Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyev bu il martın 18-də istefa verib. Son aylar Beynəlxalq Banka olan kredit öhdəliklərini ödəyə bilməyən və ya ödəməkdən yayınan çoxsaylı sahibkarların istintaqa çağırılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb, həbs olunanlar da var. Onlardan biri də bankın Dubaydakı keçmiş nümayəndəsidir.
Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməyə hazırlaşdırılması ilə bağlı başqa yazılar da var. Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Onlarla sizi tanış, onlarla tanış ola bilərsiniz saytımıza girib. Onu da xatırladım ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşdirilməsini Beynəlxalq Valyuta Fondu uzun müddətdir ki, təklif eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküsünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Neft qutaranda məmurlar nə edəcək? Faridik Əliyev yazır, yığdıqlarınla dolanacaqlar. Gülşən Əhmədova yazır, narahat olmayın, illərlə çalıb çapdıqları bütün nəsillərinə bəs eləyəcək. Əsrlər karvanı Hüseyinci yazır, neft bitər, qaz var, qaz bitər, işıq var, qazı millətə 10 qəpiyə verir, xaricə 0.5 qəpiyə satır. Məmmədli Qulu yazır, ona kimi özləri də bitəcəklər. Kamil Vəliyev yazır, neft bitəndə ölkədən qaçacaqlar. Monomun yazır, bu yaxın bir neçə yüz ildə neftimizin tükənəcəyinə inanmıram. Neft tükənəndə bu məmurlar daha dünyada olmayacaqlar. Yəni, onlar narahat olmasınlar. Onsuz da kəfənin cibi yoxdur. Roşan Verdiyev yazır, siz deyin görək, millət neyinəcək? Musa Nəsirli yazır, bizim qanımızı sümürəcəklər. Bayramov Vasif yazır, bunlar elə pis insanlardır, nəsə yeni bir yolunu tapacaqlar. Ruslan yazır, onda məmur zat qalmayacaq neft qutaranda. Əhməd Gözəlov yazır, ölkədən gedəcəklər. Nurlan Sadıqov yazır, xalqın malını uf demədən yiyib dağdanından hər şey gözləmək olar. Vitali Neymətov yazır, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının təcrübəsinə keçəcəklər. Tərlan Ağazadə hesab edir ki, neft bitəndən sonra məmurlar neftdən yığdıqlarını xərcləyəcəklər. İlxan Əliyev yazır ki, onlar elə onun üçün də indidən tədbirlərini görüb milləti və büdcəni qarət edirlər. Onlara fərq etməyəcək neftin olub olmaması, onların öz ehtiyatları var artıq. İstər naft şəkildə, istərsə də yatırım şəklində və xaricdəki daşınmaz əmlaklar və investisiyalar. Düzün Allah bilir. Çakır Süleyman yazır, orqan alverinə keçəcəklər. Röşən Paşinski yazır, pensiya alacaqlar. Temur Qasımbəyli hesab edir ki, neftəndən sonra Qarabağı alacaqlar ki, oranın təbii sərvətlərini satsınlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküsünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşalan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa bir verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah soram zengi edersen, indi azadlık radyosunda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra azadlık radyosu.
Doğrudan, radyo sesini kaldır ben de kulak asımda. Olmur axı, mobilde kulak asıram. Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlık radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azadlikradyosu.az saytında.
Bununla da Azadlık Life'ın sonuna geldik. Programı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
doğulayım, kara cilem gedal doğulayım. Ne sana kız gahesi, ne mene yoklayım, ay balam ne mene yoklayım. Ay gedal oğlayım, eşit bir dağ.
Fikrimde, meramımda, sarı sözlerimde. sessiyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun gəlir. Bu mədəni canında da üç qara qalmışaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlı ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə aslı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.